I'd be praying with you on my knees in prayer. I'll be standing in the gap for you. It's a trying time for the believer. We are sailing through many rough waters. Temptations on every hand. And if you feel you can make it true,
Bože blagoslovno, vidimo da li se čujemo. Samo sekundu. Čujemo se, evo, Bože blagoslov, hvala na povratnoj informaciji da se čujemo. Evo, samo da malo provjerimo. Dobro. Ok, evo još jedna prilika da se okupimo, opet ovako preko interneta. S obzirom na trenutna ograničenja kod nas, to bi bio jedini način da se okupimo sada. Mislim da je trenutno ograničenje na 10 ljudi. Na neki način to smo i očekivali. Nešto smo ranije krenuli sa službama preko interneta iz nekih drugih okolnosti koje smo imali sve skupa, ali i da nismo, vjerojatno bi danas morali imati službu preko interneta zbog tih novih ograničenja kod nas, koja će vjerojatno neko vrijeme potrajati, pa ćemo evo, nastaviti ovako kako smo do sada imali službe. I dalje bi uzeli neku od neprevedenih propovjedi brata Branhama. Danas je tema propovjedi Ja sam. Vidjet ćemo o čemu prorok govori u njoj. Inače, propovjed je propovjedana 24.11. znači skoro na današnji dan, danas je 22.11. samo to je bilo 1960. znači 60 godina nakon te propovjedi i dalje je slušamo i gotovo na tu 60. obljetnicu propovjedi, pa je prilika da imamo još jednu novu prevedenu propovjed i oni koji ne znaju engleski da poslušaju nešto što do sad nije bilo prevedeno. Također ćemo se potruditi onda tu propovijed napisati, odnosno prepisati u transkript, da bude dostupna i kao knjižica i da bude dostupna na Message Hubu. Sve što prevodimo u zadnje vrijeme, trudimo se staviti na Message Hub, pa čak i ove sinkronizacije koje smo prevodili do sad, većina njih je već dostupna na Message Hubu. Tako da možete ponovo poslušati propovijed. Ako želite neko od ovih koje smo prevodili zadnja dva mjeseca, jednostavno je nađete na Message Hubu pod audio propovjedi. Evo, to je od kratkih najava. Prije nego što krenemo sa službom, isto ćemo, ako Bog da, poslušati službu i izdvojiti neke stvari koje je prorok rekao u toj propovjedi, onda još malo se zadržati na njima na kraju službe i naglasiti i ponoviti da nam ne promakne nešto toga što smatram da je bitno iz te propovjedi. Možemo pognuti glave. Naš dragi Bože, okupili smo se ovako preko interneta. Gospode, svi smo u svojim domovima, nismo fizički na jednom mjestu, Gospode, ali u duhu možemo biti zajedno. Dragi Bože, ti si Bog koji ispunjava sav prostor i sve vrijeme. Gospode, i znamo da te ne ograničava ni prostor ni vrijeme, Gospode, pa tako i slušamo sada propovijed koja je bila prije 60 godina propovjedana. Isto tako i iako nismo na istom fizičkom mjestu, možemo biti u duhu zajedno. Molimo da nas povežeš, da nam progovoriš, Gospode, da nas ohrabriš u našem kršćanskom hodu i životu, Gospode, da nam pomogneš u vremenu u kojem živimo. Budemo spremni, Gospode, za susret s Tobom i spremni za ono što dolazi na ovaj svijet, Gospode. Ali isto tako velike stvari su obećane da dolaze vjernicima, Gospode, i to je ono što smo se mi fokusirali, Gospode, da nas ti pripremiš za taj dolazak, Gospode. Tvoja riječ kaže da se tvoja zaručnica pripremila, Gospode, i Ivan ju je vidio ukrašeno kao veliki grad. Molim te, Bože, da nas ti tako vidiš ukrašene, spremne, da nam lampe svijetle, da spremno dočekamo dolazak zaručnika. Molimo te u Isusovo ime. Amen. Dobro, znači propovijed ja sam, 60. godina, 11. mjesec, 24. ju je prorok propovijedao, nismo je imali prevedeni, sad je prevedena, tako da ćemo pokrenuti tu sinhronizaciju, onda nakon toga ćemo uzeti malo vremena da izvučemo neke stvari iz te propovijedi, ponovo iskomentiramo i naglasimo.
Htio bih, ako želite okrenuti sa mnom u Mateja 14. poglavlje, želimo pročitati samo dio ovdje za malu osnovu, za samo nekoliko minuta govorenja prije nego što pozovemo molitveni red, a moj sin je podijelio neke molitvene kartice malo prije ljudima da bi ih mogli poredati i moliti se za njih. Ubrzo. Okrenite sada u Mateja 14. poglavlje i počnimo u 22. stihu. I odmah prisili Isus svoje učenike da uđu u lađu i odu pred njim na drugu stranu, dok on otpošalje mnoštvo. A kada je otposlao mnoštvo, uzađe on na goru nasamo moliti. A kad je došla večer, bijaše ondje sam. A lađa je već bila nasred mora, udarana valovima, jer bijaše protivan vjetar. Za četvrte noćne straže ode Isus k njima hodajući po moru. Ugledavši ga kako hoda po moru, učenici prestrašeni rekoše, to je sablas. I od straha vihahu. No Isus im odmah prozbori rekavši, ohrabrite se, ja sam, ne bojte se. Ako bi to trebao nazvati tekstom, želio bi uzeti tekst, ja sam. Mora da je bilo negdje u vrijeme kad je sunce zalazilo, kad su velika, snažna, mišićava leđa velikog ribara počela gurati pramac malog čamca u vodu i dok ga mogu vidjeti, dok ga je usmjeravao preko mora, popeo se na čamac on sam i negdje oko sredine čamca je zauzeo svoje mjesto pokraj Andreja, svog brata, i sjeo. A bio je pogonjen ručno i oni su počeli umakati svoja vesla u vodu dok je činio svoje male valove prelazeći preko mora. I naravno, mnoštvo koje je stajalo na obali bilo je jednostavno uzeti im je. Ostalo je bez daha to popodne kad su vidjeli velika znamenja i čudesa po ovim ljudima. Većina Izraela se veselila u tim danima. I dok su oni stajali na obali, tisuće ljudi su mahali svojim rukama i opraštali se od njih i žurili natrag kao što bi većina ljudi to napravila nakon što je grupa propovjednika bila, činila i djelovala među ljudima kao što su oni vidjeli da se čini tog dana. Mogu zamisliti svako toliko da vidim jednog čovjeka da ostavi svoje veslo i mahne natrag i netko na obali maše svojim maramicama i tako dalje, dok je mali čamac počeo ići svojim putem preko mora. Nakon nekog vremena, vjerojatno oni su nestali iz vidika sa obale, dok je mnoštvo počelo lutati natrag svojim kućama. Zamislimo, je dosta dugo vremena bila tišina, nitko nije rekao ništa, spustio se sumrak. Mora da je to bio mladi Ivan, budući da je bio mlađi od grupe, koji je stao veslati i obrisao znoj sa svoga lica i rekao: djeco Abrahamova i braćo, možemo biti sigurni sada da ne slijedimo nekakvog fanatika, da je ovaj čovjek upravo ono što kaže da je. On nije nikakav fanatik, kao što mnogi od naših ljudi vjeruju danas, niti je on lažni prorok. Mogu se sjetiti, on bi rekao, kad sam bio samo mali dječak, kad me je moja lijepa hebrejska majka znala uzeti na krilo i pričati priče Starog Zavjeta, kako su naši drevni narodi dovedeni u ovu zemlju velikih proroka iz davnina, kako je on volio slušati priču o Iliji i Šunamki s vraćanjem njezine male bebe u život. Kako bi mi moja majka rekla: dragi, nekad je Bog bio sa svojim narodom i nije im ništa nedostajalo. Onda jednu od velikih priča koju mi je ona znala pričati, koja je oduzimala dah, kako je Bog hranio svoj drevni narod. Kad su došli do točke da nisu imali kruha, a bili su na svojoj dužnosti, na svom putu iz Egipta u Palestinu, i kad nisu imali kruha za svoju djecu, nisu imali ništa čime bi putovali, nisu imali više hrane, onda bi Bog Jahve spustio kruh sa neba, već ispečen, i pristojno svojim anđelima ga položio na zemlju svaku noć. I kako su naši ljudi izlazili i uzimali ovo, i bio je umočen u med, i kakvog je okusa bio, i 40 godina bez prestanka veliki Jahve Bog hranio je naš narod, zato što su oni bili na svojoj dužnosti. A sada, braćo, mora da je rekao ovo, da nije to tu priču osvježilo meni danas. Ovaj čovjek je povezan negdje sa Jahvom, jer kad je on stajao tamo, ja sam se popeo na tu stijenu iza njega i vidio sam ga da uzima tih 5 keksova i dalje hrani svoj gladni narod. Ima nešto kod njega što je povezano sa Bogom stvoriteljem. Jer samo Bog, ja sam se čudio i rekao sam majci, kako je Bog mogao podići sve to brašno gore na nebo, da hrani narod 40 godina, gdje je mogao naći dovoljno pčela da napravi med, da umoči svu tu manu u med. Moja majka bi rekla: sinko, Bog je stvoritelj. I braćo, nije li to zapalilo vaša srca danas kad smo vidjeli tog istog Boga sa ljudskim rukama da uzme kekse? Ja sam se popeo i gledao ga dok je razlomio jednog, pružio ga i nisam vidio da se to dogodi samo jedan put, vidio sam da se to dogodilo više od 5000 puta ovo popodne. Kad su dvije smrtne ruke stvorile kruh, iskuhale ribu i nahranilo više od 5000 ljudi. Nisam bio siguran kao danas da je ovaj čovjek od Boga. onda mora da je to bio Šimun, Petar. Rekao je, godinama prije, kad smo moj otac i ja, mnogi od vas braće ste znali moga oca, znate da je on bio religiozan čovjek, bio je striktan u našoj denominaciji, bio je farizej. Mi vjerujemo kod farizeja da Bog misli svaku riječ. Moramo držati tu riječ. Moj otac je bio veliki, striktan čovjek. On je vjerovao da Bog drži svoju riječ. Mnogo puta sam razmišljao od onda, kad bi me on uzeo kasno na večer, kad je naše ribarenje bilo gotovo, zgrabio moj mali mišić i povukao ga i rekao, Šimune, ti si jak kao željezo. I onda povukao moju kosu natrag i zagrlio me u svoje naručje, kad bih ja potapšao i pogledao u njegove oči koje su se mutile od godina, rekao bi, Šimune, sjedni dolje, želim razgovarati s tobom samo malo. Ja starim, Šimune, jednog dana ja ću morati otići, morat ću ostaviti svoj čamac i svoje mreže tebi. Ti ćeš također zaposjesti ovo more, kao što sam ja to učinio. Ti ćeš također vjerojatno pohađati istu sinagogu u koju sam ja išao. I ja sam pokušao usaditi u tvoje malo židovsko srce. Sve dane svog života ja sam očekivao jednog da dođe. Ali to mi se čini dalje sada nego ikad. Ali možda će on doći u tvom danu. Šimune, ako on ne dođe u tvom danu, ti uči svog sina. Biće mnogo šljokica u tim danima, ali Šimune, uvijek zapamti što je prorok rekao. Jer mi, kao Izraelci, vjerujemo našim prorocima. A prorok Mojsije je rekao da kad ovaj Mesija dođe, da će on biti prorok poput njega. Dakle, on neće biti obrazovatelj, on neće biti veliki teolog, nego on će biti prorok. Jer Mojsije je rekao, Gospod vaš Bog će vam podići proroka poput mene. I zapamti, kad vidiš ovog Mesiju da dođe, to će biti znak da je to on, jer on će biti Bogo prorok. On će biti Bog u obliku proroka. I po tome ćeš znati. I kad je moj brat Andrija otišao dolje na ove sastanke i rekao mi da postoji iscjelitelj iz Galileje koji iscjeljuje bolesne ljude molitvom, o, ja nisam puno mislio o tome i on me je uvjerio da odem dolje i poslušam ovog kojeg se naziva Isusom iz Nazareta. Andrija mu je već vjerovao kao Mesiji, ali što se mene tiče, ja sam se držao svojih ribarskih mreža. I onda, jednog dana sam pohodio sastanak. I kad sam ostavio svoj čamac i otišao dolje na obalu gdje on bio, došao u njegovu prisutnost, bez da me on zna, njegove su oči postale poput svjetla. Činilo se kao da pretražuju svaki kutak moje duše. I rekao mi je, ti se zoveš Šimun i ti si sin Jone. Tada su sva učenja moga tate bljesnula preda mnom. Ovo je uistinu bio taj Mesija, jer on je bio Bogoprorok. Ne samo da je on znao mene po imenu, nego znao je tog pobožnog mog oca, jer je rekao ti si sin Jone. Od tog dana ja ga slijedim bez jedne sumnje u svom umu, bez obzira što svijet kaže o njemu, što naš narod kaže, za mene on, od tog trenutka on je Mesija. Ivan je rekao, kad sam ga vidio iz biblijske priče, da se povezuje danas sa stvaranjem kruha i ribe, ja sam znao da on mora biti taj Mesija. Mora biti. Onda, skroz natrag, vjerujem, prema krmi čamca. Čamac je plutao u ovom trenutku jer se spuštao sumrak i oni su, kako bi to danas rekli, hvatali predah od snažnog povlačenja vesela. Mora da je to bio Filip koji je rekao, braćo, trebali ste biti sa mnom. Nakon što sam ga vidio tog dana da stoji tamo i da ti kaže, Šimune, da se zoveš Šimun, i on ga je promijenio u Petar, kako te sada zovemo, da je govorio o tvom ocu koga sam ja poznavao, ja sam bio toliko uvjeren onda da sam želio reći svakome. Znate, prijatelji, da se zaustavimo u našoj maloj drami, postoji nešto u tome. Jednom kad ste vi uvjereni da je to istina, ne možete biti na miru, morate reći nekome o tome. Ima nešto da jednostavno ne možete biti na miru što se toga tiče. To je život i vi želite da svatko to zna. I rekao je, znate, imao sam prijatelja, našeg brata sada, voljenog u Gospodu, Natanaela, i on je bio nekih 15 milja od mjesta gdje se služba odvijala. Ja sam otišao pješke oko planine. Konačno sam došao do njegove kuće i pokucao na vrata i njegova draga žena je došla do vrata i ja sam pitao gdje je Natanael. I ona je rekla, Filipe, on šeta po vrtovima. I otišao sam u vrtove i čuo sam nekoga tamo preko pod drvetom. I on se molio ovako, o veliki Jahve, mi smo čeznuli i čeznuli za vremenom kad ćeš nam poslati oslobođenje. Bili, molim te, poslao osloboditelja sada. Kao što si poslao Mojsija kad je tvoj narod bio u nevolji, pošalji nam pomoć sada. I ja sam bio toliko ponesen da mu kažem da je pomoć došla. Da sam čak zaboravio reći puno kad je on ustao sa svojih koljena. Rekao sam, dođi, vidi koga smo našli, Mesiju, Isusa iz Nazareta, sina Josipova. Jednostavno nisam mogao uzeti vrijeme da mu kažem bilo što drugo. To je bilo toliko na mom srcu, morao sam to izbaciti. Tako je to kad Bog uhvati srce i stvarno uvjeri. Vi jednostavno ne možete stajati mirno, morate reći nekome. Ne možete to držati skrivenim. Zapaliti svijeću i staviti je pod malu košaru nema koristi. Morate pustiti da vaše svjetlo svijetli. I on je brzo prešao na stvari i rekao, dođite vidjeti koga smo našli, Isusa iz Nazareta. I naravno, vi braćo znate da je Natanael uvijek bio priličan teolog. I on je rekao, čekaj sada samo trenutak, Filipe, znam te mnogo godina i ja sam mislio da si dobar, razuman, zdravorazuman čovjek. Ali sada ne misliš da si pobjesnio ili poludio i da si se pogubio ovdje sa nekim fanatičnim prorokom, takozvanim. Ako bi trebao biti neki Mesija, zar ne misliš da bi veliki svećenik znao o tome? Zar ne misliš da bi on došao našoj denominaciji i rekao nam o tome? Ali znate, kao što je bilo onda, tako je danas. Nešto što Bog pošalje, to mora doći našoj denominaciji ili to nije ispravno. Ali Bog to obično pošalje izvan svake denominacije i zbuni cijelu grupu. Onima koji očekuju i čekaju nešto. Tako, on je rekao, ja sam mu citirao priču i on je rekao, pa Filipe, ti znaš da ništa dobro ne može doći iz Nazareta. I Filip mu je, mislim, dao najbolji odgovor koji sam ikad čuo. Nemoj ostati kući i kritizirati. Dođi i sam vidi. To je dobra stvar. Kada ljudi kažu da se Duh Sveti ne kreće među ljudima danas, da je to emocija, ja mislim da je najbolji odgovor, dođi i sam vidi, vidi što se događa. Kad su ljudi iz svih slojeva života, zli pijanci ili uličarke i ostalo, uspravljeni i očišćeni krvlju Isusa Krista i načinjeni svecima, zato je potrebno više od psihologije ili ljudske teologije. Potrebna je sila, obnavljajuća sila Duha Svetoga da promijeni čovjekovu dušu, njegov um, njegov način života. I rekao je, Natanael se spremio, braćo, mali čamac je naravno plutao, padao je mrak. I on je rekao, Natanael je prešao preko te zemlje i ja sam mu rekao o tebi, Šimune. I rekao mu da se sjeti tebe kako smo kupovali ribu od tebe s vremena na vrijeme i čak od tvog oca, da ti nisi obrazovan čovjek, da nisi mogao čak ni potpisati listić za potvrdu za ribe, ali da si ti znao dovoljno da znaš da je to Mesija radi toga što si znao da je Bog obećao da će to biti znak Mesije i ti si to vjerovao. I kad sam ga doveo u prisutnost našeg blagoslovljenog Gospoda, i ja sam došao u red gdje se on molio za bolesne, čim je on pogledao u lice Natanaela, to se ponovilo ponovno. On je rekao, evo Izraelca u kojem nema lukavstva. I to je zaprepastilo Natanaela na taj način da je rekao, rabi, odakle me znaš? Drugim riječima, ti me nisi nikad vidio u svom životu, kako si znao da sam ja Izraelac. Dakle, on to nije mogao primijetiti po načinu na koji on bio odjeven, jer su palestinski ljudi obučeni prilično slično, nikad nekako tamno puti, nose brade i turbane i haljine itd. Tako on je znao da je on Izraelac, evo Izraelca u kojem nema lukavstva. On je rekao, odakle me znaš, rabi? On je rekao, prije nego što te je Filip pozvao dok si bio pod drvetom, ja sam te vidio. Time je to bilo rješeno. Od tog dana nadalje, braćo, svi vi znate da je Natanael bio čvrsti vjernik, jer je pao na svoje lice i rekao, rabi, ti si sin Božji, ti si kralj Izraela. Njegova znamenja i čudesa su nas zapanjila. I mi znamo po njegovom djelovanju i ono što on kaže, jer to se ispuni ono što on kaže. On nije čovjek koji samo govori o nečemu, on je čovjek koji proizvodi ono o čemu govori. Kako smo sretni mi danas da on još uvijek čini ono o čemu govori u svojoj riječi. Ja sam držao Kur'an u jednoj ruci i Bibliju u drugoj pred tisućama puta tisuće muslimana i rekao, oni oboje ne mogu biti ispravni zato što su suprotni jedno drugome. I neka onaj koji će progovoriti i izvršiti i učiniti ono što kaže da će učiniti, neka je to onaj koji je Bog, neka onaj koji drži svoju riječ. Jer ako je on ikad bio Bog, on je još uvijek Bog. On se ne može promijeniti jer je on je besmrtan i on je beskonačan, sveznajući, sveprisutan i on se ne može promijeniti. On je nepogriješivi Bog i jednako večeras kao što je bio onda i uvijek će biti isti. On se ne može nikad promijeniti od onoga što je on, jer on je savršen. Radi toga možete biti sigurni kad on kaže bilo što u svojoj riječi, položite svoj život da je to istina. Jer ako se Boga ikad pozove na scenu da donese odluku, njegova odluka je savršena. On se nikad ne može vratiti u nijednom dobu i reći pogriješio sam, jer mi to možemo napraviti radi toga što smo mi konačni i mi činimo greške, ali on je beskonačan i ne može načiniti pogrešku. I stoga ako je Bog pozvao na scenu za čovjeka koji je bio izgubljen u Edenskom vrtu, on je napravio pripremu za tog čovjeka da bude spašen i spasio ga je. I na toj istoj osnovi, toj istoj pripremi u prolivenoj krvi nevine žrtve, Bog će spasiti svakog griješnika koji mu dođe. Ako mu čovjek dođe bolestan i želi iscjeljenje, on je prošao pomoć doktora i tako dalje, i Bog je pozvao na scenu i on iscijeli tog čovjeka na temelju njegove vjere u njega. Kad je sljedeći čovjek pozvan, Bog će postupiti na isti način. Kad ne bi, onda je postupio pogrešno kad je postupio prvi put. Vidite, tako ne može biti iscijelitelj jednom i ne biti iscijelitelj ponovno. Ne može biti Bog čudesa jedan dan, a ne biti Bog čudesa sljedeći dan. Jer Biblija kaže, on je isti jučer, danas i zauvijek. On je još uvijek Bog. I ako zauzmete pravilan mentalni stav prema bilo kojem obećanju, kad vi to pročitate u Bibliji, to je istina, bez obzira koliko ih pokušava staviti to u drugo doba, u prošlosti ili u doba koje je u budućnosti, on nije nikada objavio da je on bio, ja sam bio, on je, ja jesam, uvijek. Dakle, mora da je bilo negdje u to vrijeme da je Andrija koji je sjedio uz Šimuna i svi mi zajedno, kad bih večeras rekao, želim da imamo svjedočanstvo nekoga tko je bio spašen njegovom milošću, pa morali bi zaustaviti službu u 2 sata ujutro. Svatko želi reći što znaju o njemu, ako ste ga ikada upoznali. O, postoji nešto u tome da želite reći svakome radi toga što znate o čemu govorite. To nije nešto izmiješano dopola vjerovanje u nešto. To je nešto kad ste vi primili Krista kao svog spasitelja i Duh Sveti dođe u vaš život, vi znate da se nešto dogodilo jer bili ste tamo i bili ste to vi kojima se to dogodilo. Ako ste ikada bili iscijeljeni Božom silom, nema ničega na svijetu što vam to može uzeti iz vašeg uma. Oni vam to ne mogu odobjasniti, zato što znate. Ja mislim da svaka osoba koja izlazi propovjedati evanđelje ne bi trebala nikada ići dok nema osobno iskustvo krštenja Duhom Svetim. Ja vjerujem da je to bila kvalifikacija koju im je Isus dao. Ostanite u gradu Jeruzalemu dok se ne odjenete u silu. I onda ćete mi biti svjedoci u Jeruzalemu, Judeji, Samariji i Shreveportu u Luizijani, ako bi tako pročitali. Nadam se da to ne zvuči bogohulno, ali znate što mislim time. Nijedna osoba, bez obzira kako ste dobro obrazovani, kako ste pametni u Bibliji, đavo je dvostruko pametniji od vas. Da, zaista. On to može izvrnuti i načiniti vas da izgledate kao ned u čitanki za prvi razred, ako on to želi. Zasigurno može. Ali ako vi ikada iskusite i sretnete Boga licem u lice, nema dovoljno đavola u paklu da vam to oduzme, zato što znate o čemu govorite. Mojsije u svojoj obuci, on je čak mogao učiti Egipćane teologiji. On se nije vratio dolje u Egipat i Boga nije vratio natrag da dovede u red svoju matematiku ili svoju ratnu strategiju. On ga nije poslao natrag dolje da dobije još jednu diplomu na fakultetu, nego on ga je susreo gorućim grmom na svetom pjesku iza pustinje i dao mu iskustvo koje vi niste mogli objašnjenjem oduzeti od njega. Sa svojom teologijom on je načinio pogrešku i bježao je od Boga, ali kad je sreo Boga licem u lice, nešto mu se dogodilo da je bio spreman vratiti se u Egipat. Bez obzira što su bile okolnosti, on je bio na svom putu jer je imao iskustvo, znao o čemu priča. I tako je sa svakim vjernikom koji je primio Duha Svetoga. Stoga kažem večeras, ti učenici u tom malom čamcu bili su kao što bi mi bili ovdje večeras. Svi mi želimo reći nekome, dati iskustvo, željeli bi to reći u detalje. Takvi su oni bili, tako mora da je Andrija bio sljedeći. On jednostavno više nije mogao mirovati, uvukli se u vesla u čamac i vjerovatno su plutali onda. Padao je mrak i on je rekao, braćo, što svi mi možemo reći na ovo? Sjećate li se vremena kad smo išli u Jerihon? I on je rekao da treba proći pokraj Samarije. I mi smo se pitali zašto bi on išao gore oko tih Samarijanaca. Ali kad je došao u grad, i on je sjeo dolje na Studenac i poslao nas u grad da nabavimo nešto hrane. I kad smo se mi vratili, da li se sjećate, svi smo mi svjedoci ovoga, mi smo došli blizu i čuli ga da govori i mi smo se svi čudili da bi naš Gospod razgovarao sa ženom kakva je razgovarala s njim. Ali čuli smo razgovor kad smo upali da slušamo iza grmlja ili iza zida, kad joj on rekao, ženo, donesi mi piti. A ona je rekla, nije običaj da vi Židovi tražite Samarijanca, Samarijanku, uslugu. Mi imamo segregaciju, mi ne surađujemo jedni s drugima. Ali on joj je rekao, kad bi ti znala s kim razgovaraš. O, tu je to. Kad bi znala s kim razgovaraš. Ja sam siguran da svaki griješnik ovdje unutra, koji osjeća prisutnost i atmosferu, sjedenja zajedno večeras u nebeskim prostorima u Kristu Isusu i taj mali osjećaj koji ti govori, kad bi ti znao tko je to tko ti govori, ti bi trebao imati to iskustvo, možda su ti ljudi u pravu, ti razmišljaš u svom srcu, to je Bog koji govori, kad bi ti samo znao tko je to, Kad bi ti znala tko je to koji govori, ti bi mene tražila piti. I ja bi ti dao voda koja ne bi dolazila ovdje zahvaćati. I ona je rekla, zdenac je dubok i nemaš ništa s čime bi zahvatio i tako dalje. Ali on je rekao, vode koje ja dajem su život, izviru, vječni život. I onda je pitanje došlo o religioznoj debati gdje bi trebao ići u crkvu. Rekla je, vi kažete da bi svi mi trebali ići u Jeruzalem, a naš otac Jakov je iskopao ovaj zdenac i njegova je stoka pila iz njega i njegova obitelj. I mi proslavljamo na ovoj planini, a vi kažete u Jeruzalemu. I ubrzo on je rekao, ni na ovoj planini, ni u Jeruzalemu, nego Bog je duh. Oni koji ga proslavljaju moraju ga proslavljati u duhu i istini. Duhu i istini. I on je rekao, onda kad je kontaktirao njezin duh i našao u čemu je njezin problem, rekao je, idi dovedi svoga muža i dođi ovdje. Tko si ti? I on je rekao, ja sam on koji govori s tobom. Više se ništa nije trebalo reći. Ona je bila uvjerena da je to bio Mesija koji je bio obećan u Starom Zavjetu. Ona je zaboravila sve stvari svijeta. Čak je ostavila posudu za vodu da stoji tamo, otrčala u grad i rekla, dođite vidjeti čovjeka koji mi je rekao stvari koje sam učinila. Nije li ovo sam Mesija? I ljudi grada su mu povjerovali zbog ženina svjedočanstva. Pitam se, bili ljudi Shreveporta vjerovali njemu večeras? Ako bi on koji je isti juče, danas i zauvijek došao u Life Tabernacle i učinio stvari koje on učinio onda. Pitam se, da li bi mi bili toliko uvjereni da možemo reći našem susjedu i reći ljudima, dođite vidjeti čovjeka koji mi je rekao stvari koje sam učinio, nije li ovo Mesija? Pitam se, ako bi se onda moglo reći da uistinu ovo je Mesija, to je ovaj duh sveti o kojem oni govore, kojeg svijet naziva fanatizmom. On je dokazan da je isti Mesija, sa istim znamenjem, sa istim čudesima, sa istom silom, sa istim oslobođenjem. Pitam se, ako bi se moglo reći tako, to bi bilo više zaštite od svih skloništa za bombe koje možete imati. To je točno. To bi bilo iskustvo uznesenja. O, svi oni su bili uvjereni. Mora da se negdje u to vrijeme smračilo. I Sotona ih je vidio same bez njega. Dakle, to je upravo ono što Sotona želi. Je da vidi crkvu bez Krista. Nije me briga kako se zovete, koliko vam je ime zapisano zlatnim slovima. Mi smo sveta crkva, mi smo ovo. Vi niste sveta crkva. Ne postoji takva stvar kao sveta crkva. Ne postoji takva stvar kao sveta planina, sveta relikvija ili čak sveti ljudi. To je sveti duh u ljudima koji čini taj sveti dio. Sveti duh. Tako, on je sveti čovjek. On nije sveti čovjek, to je sveti duh u čovjeku. Ja sam se uvijek nekako ne slagao sa govorenjem djela apostola. To nisu djela apostola, oni su bili ljudi. To su djela duha svetoga u apostolima koja su donijela veliku pobjedu. I kad je Sotona vidio malu crkvu bez Krista, onda je rekao, ovo je moja prilika. Ovo je vrijeme kad ću ih ja naučiti kako da hule na mene. I on je počeo puhati svojim dahom oluju dolje na more. I mali čamac skoro što nije potonuo. Vjerojatno u Galileji valovi su bili toliko veliki da su išli skoro do dna. I vjerojatno na svakom valu koji je svjetlucao i svaki put kad je munja sjevnula, đavo bi se nasmijao tamo i rekao, imam ih sada jer su otišli bez njega. Rekao sam nešto oko toga jednom i netko me ispravio nakon toga. Rekao je, ali brate Branhame, on ih je prisilio da odu bez njega. Rekao sam da, ali oni su pogriješili što su to napravili. Rekao sam, kad su Ilija i Elizej, što je tip Krista i crkve, Elizej je uzeo duplu mjeru duha, stvari koje ja činim, činit ćete i vi također, veće od ovih ćete činiti. Kad se plašt koji je bio na njemu, duh sveti koji je bio na njemu, spusti na crkvu, jer on je bio samo jedan čovjek. Crkva je univerzalna. Više od ovoga ćete vi činiti jer ja idem ocu. I Elize je znao više o tome budući da je bio prorok nego što crkva zna danas. Ilija je rekao, kad je bilo skupljanje, rekao je ti ostani ovdje, Gospod me poziva dalje. Idem gore do škole proroka. Ali Elizej, kako bi crkva trebala danas, tako mi života Gospoda Boga, ja te neću ostaviti, jer je imao cilj u svom umu. I njegovi motivi su zasigurno bili ispravni. Kad je došao do škole proroka, rekao je ti ostani ovdje, Gospod me poziva do Jordana. On je rekao, života mi Gospodnjeg i tvoja duša nikad ne umrla, ja te neću ostaviti. On ga nije mogao ostaviti, on je ostao točno uz njega, soba oka na njemu, držao ga se. To je ono što crkva mora učiniti danas. Bez obzira što dođe ili ode, držite ga se. Ako se crkva ohladi, bez obzira što se dogodilo, držite se Božje nepromjenjive ruke. Uhvatite se Golgote i ostanite tamo. To je način za dobiti nešto od Boga. Držite se toga, nemojte dopustiti da vas đavo trese. Ti apostoli bi rekli, gdje ti ideš, ja idem. Poput Rute, Naomi, Moabke. Neka tvoj narod bude moj, gdje ti umreš, ja ću umrijeti, gdje tebe sahrane, mene će sahraniti, gdje je tvoj Bog, to će biti moj Bog, ja ću ostati s tobom. Tako je ona osvojila Boaza. Tako crkva osvaja Krista. Bez obzira što svijet ima za reći, govoreći, ti si poludio, ti si napravio ovo, ono ili nešto drugo, ostanite sa Kristom, držite ga se. Ostanite s tim. Sotona je to vidio. Ja vjerujem da on to vidi danas. On nas je blagoslovio. I o moji, kad se Pentekost prvo počeo spuštati prije 40 godina ili više, kako smo velike skupove imali. Ali znate, mi smo ušli u takav program izgradnje zgrade. Morali smo imati škole i seminare i stvari za našeg pastora, tako da imaju elokventni govor, naučiti ih da budu doktori i načiniti ih generalnim nadglednicima i doktorima teologije i svim ovim velikim imenima. Sotona je vidio sve to. I sada je more uzburkano. Vidio je da je crkva otišla u velike programe izgradnje zgrada ili nekakav veliki ogromni vani i otišla bez njega. Postaje klasična, uštogljena. Ono što mi trebamo danas je starinsko probuđenje, silu Duha Svetoga ponovno natrag u crkvi. Bog zna da mi trebamo to u svim crkvama, ali skrenuli smo u klasično. Želimo se ponašati kao ostale crkve, ostali. Vi ste narod osobiti, kraljevsko svećenstvo, sveti puk, odvojeni i pozvani vani. Bog zna da mi trebamo crkvu natrag sa Duhom Svetim ponovno. Čak i kad bi morali, bez obzira što moramo napraviti, samo nemojte ostaviti njega. Ostanite s njim. Ponekad to znači puno toga. Ponekad vas to košta nečega. Bilo što što vas ne košta nešto, nije vrijedno da to imate. Sve velike stvari se moraju platiti. Razlog što mi proslavljamo danas sloboda religije na ovaj dan zahvalnosti, to je koštalo krvi mnogih Amerikanaca, miliona njih. To vrijedi nešto. Ako to vrijedi nešto, to vrijedi umiranja za to. I ova religija koju mi imamo, ovaj pentekostalni Duh Sveti koji se spustio na nas, vraća nam uskrslog Isusa Krista živog nakon 1900 godina. To je vrijednost sveg našeg vremena i svih naših napora. Svega što radimo, vrijedi nam svega. Ti si rijeka svih mojih utjeha, rekla je Fanny Crosby. Više nego život meni. Koga imam na zemlji uz tebe, koga na nebu osim tebe. Nemoj me mimoići, o nježni spasitelju. Naravno, mi se trebamo vratiti i držati njega. Učenici su vidjeli da su sve nade skoro nestale i mi smo gotovo na toj točki danas. Sve naše velike fine milion dolara u eni, crkava i crkvene zgrade od milion dolara i tako dalje. Jedna mala atomska bomba će cijelu tu stvar zbrisati, to je točno. Ali o, dođite kupite od mene, rekao Isus. Ulje, vino, zlato iskušano u vatri. Kad svijet bude sav u vatri, ja želim nešto što će opstati onda. Želim nešto, drevna stijeno, raspuknuta za mene. Daj mi da se sakrijem u tebi. daj mi da se sakrijem u tebi. Charles Wesley, vjerujem, kad je hodao i oluja je dolazila, a mala ptica je doletjela u njegovo naručje, pokušavao je dobiti nadahnuće za pjesmu i uzeo ju je u svoju malu kolibu i držao dok oluja nije prošla. Kad je izašao vani, držao je na svom prstu, a ona je odletjela i onda je napisao tu pjesmu Sakri me u drevnoj stijeni. Dakle, onda kad je on vidio, oni su vidjeli to, Sotona je počeo puhati svojim otrovnim dahom i počeo ih je uznemiravati. Mali čamac je skoro otišao. Ja se pitam večeras u našem malom brodu, dok mi plovimo životnom pučinom, možda je Sotona uznemirio vaše putovanje, stavio rak na vas, dao vam ljubav svijeta, vi ste otišli od Boga, uznemirio vas negdje, nevolja je nastupila, sve nade da ćete ikad živjeti su nestale, ali znate, kao što je bilo onda, tako je sada. Isus nije otišao predaleko. Ja vjerujem da se on popeo na najveći brežulja koji je bio u tom području. Tako on, što višlje odete, možete dalje vidjeti. On se popeo na vrh brežuljka tako da ih može gledati. Cijelo vrijeme dok je nevolja dolazila, on je sjedio tamo gore i gledao ih. I kaže vam, kad su ga, oni su ga ubili u gradu Jeruzalemu i sahranili ga u posuđeni grob. Ali na uskršnje jutro kad je on izašao, on se počeo penjati. On se popeo dalje od mjeseca i zvijezda, toliko da je sjeo s desna veličanstva na visinama. I njegovo je oko na vrapcu i ja znam da on gleda mene, rekao je pjesnik. I ja vidim da se ovaj dan približava. Kad je prorok rekao da će doći dan u ovim zadnjim danima, kad neće biti ni dana ni noći, nego sumorno, ali rekao je bit će svjetlo u vrijeme večeri. Dakle, svjetla, sunce izlazi na istoku, zalazi na zapadu. To sunce, a sin također je došao na istoku, na istočnjačke narode, zasjao pedesetničkim probuđenjem. Znamenja i čudesa njegovog uskrsnuća su se pojavila među njima. Djela koje je on činio, činili su oni također. On im je rekao u Svetom Ivanu 14.7, vjerujem da je to. Rekao je, onaj tko vjeruje u mene, djela koje ja činim, činit će on također. Još malo i svijet me više neće vidjeti, a ipak vi ćete me vidjeti, vi, crkva, vjernik. Vi ćete me vidjeti. On je obećao da će on biti s njima uvijek, čak do kraja svijeta. Neću vas nikad ostaviti ni napustiti. Idite po cijelom svijetu i propovjedajte evanđelje. Koliko daleko? Cijelom svijetu. Kako? Kome? Svakom stvorenju. Ovi će znaci pratiti one koji vjeruju. On je još uvijek isti Krist. Onda došao je dan, onda bio je dan koji prolazi, period vremena, sumoran dan, kao što bude ovdje dolje u Luizijani i Arkansu, po cijeloj zemlji maglovito, ne možete vidjeti sunce, a ipak damo da sunce daje svjetlo. Imali smo dovoljno svjetla da napravimo denominacije, imali smo dovoljno svjetla da se pridružimo crkvi, imali smo dovoljno svjetla da ga prihvatimo kao spasitelja, ali prorok je rekao, sunce će zasvijetiti u zadnjim danima, u zadnjim trenucima, bit će svjetlo u večeri, a sada sunce zalazi, ono je izašlo na istočni narod, a zalazi na zapadni narod, a isto sunce koje je zasjelo na istoku, zalazi na zapadu. Kako izlazi na istoku, zalazi na zapadu isto sunce. A mi živimo u zadnjim danima, kada je dan došao da isto sunce, isti sin, ista sila Duha Svetoga se spušta na zapadni narod kao što se spustila na istočni narod, pokazujući isto svjetlo evanđelja, ne teologije, ne crkvene organizacije, ne pridruživanje, nego dokaz sile uskrsnuća i njegovu silu iscjeljenja i znamenja i čudesa njega da je među njima u zadnjim danima. Biće svjetlo u vrijeme večeri. Tu smo, stigli smo. Istok je otišao toliko daleko. Civilizacija je došla s istoka idući prema zapadu. Mi smo sada na zapadnoj obali. Ako bi išli išta dalje, bili bi na istoku ponovno. Mi smo na kraju vremena. Brodovi se ruše. Civilizacije se ruše. Crkve se lome. Ta pjesma koja je napisana godinama prije, nacije se lome, Izrael se budi, ona je nacija sada sama za sebe, Izrael je u svojoj domovini, znaci koje su proroci prorekli, poganski dani odbrojani, sa užasima opterećeni, vratite se o raspršeni svojima, ovo nije vrijeme za hlađenje, ovo je vrijeme za grijanje, ovo je vrijeme za molitveni sastanak, mi ulazimo u Laodicejsko doba, vrijeme je za doći Bogu. Vrijeme za probuđenje. Kad sam sreo brata Laila iza malo prije, rekao je, brate Brahame, postoji znak probuđenja u svakom sastanku ovdje sada. Hvala Bogu. To je ono što mi želimo. O Gospode, pošalji silu upravo sada. Mi želimo probuđenje, ne pridruživanje crkvama, nego probuđenje. Da probudi ono što je u nama. Ti učenici, nemojmo napraviti istu pogrešku koju su oni napravili. Kad su sve nade nestale, mislili su da više nikad ne mogu imati probuđenje, da neće više nikada vidjeti Isusa u životu dok su ovdje. Ali upravo u tom najtamnijem času, kad su sve nade nestale, on je došao hodajući k njima na vodi. On hoda k nama danas. Hoda na vodi. Otkrivenje 17.15 kaže, voda koju si vidio je gustoća i mnoštva ljudi. Kad mi vidimo Isusa Krista, uskrslog Sina Božjeg, da hoda, da radi među svojim ljudima, da čini iste stvari koje on činio tamo iza, ti apostoli i tako dalje su ga prepoznali da je Mesija, to je potaknulo njihova srca, to bi trebalo potaknuti naša srca. Ali nemojmo napraviti grešku koju su oni napravili na Galilejskom moru te noći. Jedino što im je moglo pomoći, jedino što ih je moglo spasiti, jedino što ih je moglo osloboditi, oni su se toga bojali i mislili da je to sablast. Potpuno točno. Nemojmo mi napraviti istu pogrešku. Ako on hoće, on koji je sve prisutan, tako što je sve moguć, on koji zna i čuje sada, ako će samo uhodati među svoje ljude večeras, ako će samo napraviti stvari koje čini onda, da vi možete vidjeti da ovo evanđelje koje je propovjedano nije od čovjeka napravljena teologija, nije od čovjeka napravljena teorija, nego je sila uskrsnuća Isusa Krista koji hoda među svojim ljudima. Nemojte se toga bojati, to je jedina stvar koja vam može pomoći. Kad čujete ljude da kažu, dani čudesa su prošli, Duh Sveti nije kakav je nekad bio. Nemojte to vjerovati. Krist je ustao iz mrtvih. On živi večeras. Moja je molitva da on ušeta među nas večeras i izvede i iscijeli bolesnog i napravi iste stvari koje činio onda, pokazujući nam da je on s nama, da je on isti. Ne bojte se, ja sam. O, kažete, taj čovjek ima snažan um, ta žena ima. To nije to. To nije nikakva psihologija. Svi ovi ljudi su obični ljudi. Bez obzira koliko Krist pomaže mene, mora pomazati i vas također da vjerujete to. Mnoga čudesa on nije mogao učiniti zbog njihove nevjeroje u njegovom vlastitom gradu. On mora pomazati vas isto kao što pomazuje mene. Ako će on doći večeras i pomazati nas sve, o, to je ono što ja želim vidjeti, je pomazanje Duha Svetoga u crkvi na ljudima, Krist. Onda će ljudi reći, Pavao je rekao, veliki sveti Pavao je rekao, ako bi svi među vama govorili jezicima, nije da ne tumačio, ako bi neupućen ušao unutra, onda bi neupućeni izašao i rekao, svi ste pomahnitali, drugim riječima, ludi, svi govore u jezicima, nijedan da protumači, ali rekao je, ako bi bio prorok i onaj koji prorokuje obznane tajne srca, onda će pasti dolje i reći, zaista Bog je s vama, jer to je uvijek bilo sa Božjim ljudima. Da su proroka pazili. Biblija kaže tamo natrag, Bog je rekao, ako bi među vama bio čovjek koji je duhovan ili prorok, ja Gospod ću mu se obznaniti. I ono što on kaže, ako se to ispuni, onda ga slušajte. Iz tog razloga će ti Židovi tog dana biti bez izgovora, jer su vidjeli ono što je Mojsije rekao da se ispunilo u Isusu Kristu. Ono što je Izaija rekao, ono što je Stari Zavjet rekao, bilo je potvrđeno u Isusu Kristu. A on je bio prorok i on je rekao istinu i Bog je pokazao njegov znak. Ali naravno, mi znamo da su oni morali biti zaslijepljeni, jer mi ne bi imali prilike. Ali oni su bili zaslijepljeni da mi možemo imati priliku. Tako ako je Panj bio svet, a mi smo nakalemljene loze, bolje da pazimo kako hodamo. Budimo ne djeca noći, hodimo po danu. Ako će Duh Sveti doći večeras, podići Isusa iz mrtvih. On je obećao, još malo i nevjernik me više neće vidjeti, a ipak vi ćete me vidjeti jer ja, a ja je osobna zamjenica, ja ću biti s vama, čak u vama, do kraja svijeta, svršetka. Ja ću biti s vama, čak u vama, do kraja svijeta i stvari koje ja činim, činit ćete vi također. Nije li to obećanje? To je obećanje, ali hoće li funkcionirati? To je to. Ako to funkcionira, onda sve funkcionira. Ako on može dokazati da je živ, a on može dokazati da je živ, ako ćete dopustiti da on to dokaže u vama, i ja dopustim da dokaže u meni, i to je vama i vi meni, da je on živ i da on hoda među svojim ljudima večeras među vodama kao što je radio onda. Nemojte ga se bojati, nego mu vjerujte. Pognimo naše glave za riječ molitve. O Gospode, koji si doveo ponovno Isusa iz mrtvih i predstavio ga crkvi da objavi sebe istim jučer, danas i zauvijek. Mi smo tako sretni da diljem svijeta da vidjeli smo neznabošce da dođu na sastanke sa idolom u svojoj ruci i vračar sa svim svojim urocima pokušavajući ih baciti i vidjeti ga da stoji paraliziran i utrnuo od Duha Svetoga. Vidjeti domorodačkog, neznabožačkog proslavljatelja da razbija taj idol na zemlji, govoreći neka taj Bog bude moj Bog. Bog sile, ti si Jahve, Bog sile, Bog čudesa. U našoj vlastitoj domovini mi smo tako sretni, Gospode, da vidimo čak učenjake i učitelje da su gladni i žedni. O, ti si rekao, blagoslovljeni su oni koji su gladni i žedni, jer će se nasititi. I da znamo danas da su veliki ljudi vidjeli svjetlo da se probija. O Bože, mi smo sretni danas da vidimo Izrael da se vraća u svoju domovinu, nacija, stara, šestokraka, Davidova zvijezda vijori preko. Ti Židovi se vraćaju govoreći, nisu došli umrijeti u domovini, nego su došli vidjeti Mesiju. Bože, mi znamo da su naši dani odbrojani. Mi promatramo, upravo kao što je Noa promatrao Henoka, znajući da odmah nakon što Henok dođe, da će sud udariti zemlju. Kad vidimo arku Židova, da je ponovno pripremljena, mi znamo da je prenošenje pri ruci. Mi čekamo Oče i mi molimo večeras u ovoj maloj grupi koju si nam dao, koja je stajala tu toliko da mnoge od njih udovi bole. Ja te molim da ih nagradiš, Gospode, večeras, blagoslovi ih. Te ljude i žene koji su bolesni i koji imaju svoju malu djecu ovdje, neka bi se oni smirili upravo sada i znali da je sva Božja bojna oprema nadprirodna, nema ničega prirodnog. Sve je nadprirodno. Stoga, da bi bili kršćanin, morate vjerovati u nadprirodno, jer vjera je stvarnost onoga čemu se nadamo, dokaz onoga što se ne vidi. A Božja bojna oprema je ljubav, radost, vjera, mir, strpljivost, dobrota, krotkost, blagost, strpljenje, Duh Sveti. Sve to je nevidljivo, ali je stvarno, ne umire, živi zauvijek. Mi znamo da volimo svoje voljene toliko da ih možemo staviti u naše ruke, našu malu djecu i zagrliti ih i stisnuti ih, a ipak ne možemo se osjećati zadovoljni. Želimo privući naše duše u njihove duše. Pogledamo na zemlju kako dolazi danas i vidimo da trava umire, stabla umiru i pomisli, da, Gospode, ja umirem i cijeli svijet umire. Zasigurno postoji jedan svijet negdje koji živi. Neka bi postavili naš kompas i naše sidro večeras i otplovili dok se otiskujemo od luke ove zemlje, da odletimo u vjeri k njemu koji je dao obećanje. A sada, Oče, bilo je zamoljeno da ima molitveni red večeras, da ljudi mogu vidjeti tebe, da istupiš i izvedeš djela o kojima smo upravo pričali. Ti si rekao, ako čovjek vjeruje u mene, djela koje ja činim, činit će on također. Ovi će znaci pratiti one koji vjeruju. I po ovome su učenici, znali da postoji Mesija i to je bio njegov znak. I ti si rekao kao što je bilo u dane Noe i u dane Lota. I mi shvaćamo da kad dani Abrahama, da je tamo bio moderni Billy Graham, koji je otišao dolje u Sodomu i propovjedao evanđelje i izveo Lota, prirodnu crkvu, ali crkva duhovna, Abraham, Sara, bio je jedan koji je ostao s njima, koji je pokazao znak nadprirodan. Kad je imao svoja leđa okrenuta šatoru, rekao je: gdje Sara, tvoja žena? Kako je on znao da on ima ženu? Rekao je da je bio stranac. Rekao je: u šatoru iza tebe. I on mu je rekao da će ga posjetiti u skladu sa vremenom života. I Sara u šatoru se nasmijala u svom srcu i anđeo rekao: zašto se nasmijala? To je bio znak. Upravo malo prije nego što je svijet bio spaljen. Ti si rekao: kao što je bilo u tom danu, tako će biti u ovom danu. Bože, ti još uvijek imaš anđele. Mi shvaćamo da je taj anđeo bio očitovan u ljudskom tijelu, jer ubrzo on je nestao u prisutnosti Abrahama, a Abraham ga je nazvao Elohimom, Bogom. Sada, Gospode, dođi u naše tijelo i posveti nas večeras. I pokaži isto znamenje koje si ti pokazao u Sodomi, da ako postoji nevjernik da stoji ovdje ili sjedi negdje, da bi mogli vidjeti da smo u vremenu za vatru. Jer to je bila vatra u danima Lota kad se ovaj anđeo obznanio. Pošalji ga večeras, Oče, mi podređujemo sebe Tvom svetom duhu, neka bi on učinio stvari koje Isus činio, kao što je činio prije svog razapeća. A onda kad je on to učinio pred Kleofom i drugim učenikom, kad ih je imao zatvorene u sobi, dok su oni išli putem kući, rekli su: nisu li nam srca gorila u nama dok nam je govorio putem? Radi toga što je on napravio nešto kao što je činio prije svog razapeća, oni su znali da je on uskrsli Gospod. Sada, Oče, učini istu stvar među nama večeras, takvu o kakvoj su ti učenici pričali u tom malom čamcu o čemu smo pričali večeras. Mnogi će hodati ulicama govoreći: nisu li nam srca gorila u nama dok nam je govorio putem? Molimo to u Isusovo ime. Amen.
Evo, poslušali smo propovijed. Pa ćemo uzeti malo vremena da prođemo kroz neke stvari koje je prorok rekao.
Evo, poslušali.
Tamo na početku prorok priča o tome kako su odgajani učenici, kako su ih njihove majke i očeve učili o stvarima koje su se dogodile u pismu, u Starom Zavjetu, koji su znali i vjerovali te priče i kako su onda vidjeli da te priče o kojima su slušali kao djeca, te priče kojima su slušali u crkvi, da su oživjele. To je ono što je naša želja, da ono o čemu smo čuli oživi pred našim očima. Ono što je njih načinilo vjernicima je bilo to da ono što su oni slušali iz Starog Zavjeta, ono što su oni slušali iz Biblije, ono što su oni slušali kao djeca dok su ih roditelji odgajali u tom religioznom židovskom duhu, da je sad pred njihovim očima oživjelo. Kaže tamo: 40 godina bez prestanka veliki Jahve Bog je hranio svoj narod zato što su bili na svojoj dužnosti. I ono što tu možemo naučiti, da se Bog brine za svoje narod kad su na svojoj dužnosti. Bog ih je poslao da idu iz egipatske zemlje u obećanu zemlju i Bog se brinuo za njih dok god su bili na svojoj dužnosti. Mi kao kršćani, ono što nam prorok ovdje kaže, ako je Bog nekad nešto napravio, on je savršen Bog, on je nepromjenjiv, beskonačan Bog, svemoguć, i on ne može napraviti jednu stvar, a onda ponovno u istim okolnostima napraviti nešto drugo. To bi značilo da je prvi put pogriješio kad je napravio ono što je napravio prvi put. On svaki put postupi isto. I ako se nekad brinuo za svoju djecu koja su bila na svojoj dužnosti, kao što je to bilo na ovom kroz 40 godina u pustinji, da im je dao hranu, tako se on brine i za svoju djecu danas koja su na svojoj dužnosti, koja rade ono što im je on rekao da rade. Idemo dalje, malo pogledamo i vidimo, kaže prorok, on je rekao, kaže, prepričava razgovor Jone sa svojim sinom Šimunom Petrom i kaže: ako on ne dođe u tvom danu, onda uči svoga sina i bit će puno šljokica u tim danima, ali Šimune, uvijek zapamti ono što je prorok rekao, jer mi kao Izraelci vjerujemo prorocima. Mislim da ovo nešto što može biti pouka i moto i način života svih nas, da kažemo upravo ovo što je on rekao, kaže: ako on ne dođe u tvom danu, onda uči svoga sina, a kad on dođe, bit će mnogo šljokica. Ali Šimune, zapamti uvijek ono što je prorok rekao, jer mi kao Izraelci vjerujemo našim prorocima. Znači, ono što mi učimo našu djecu, ono što mi učimo i govorimo ljudima, on će doći u našem danu. Ali kaže, ako ne dođe u našem danu, onda uči svoju djecu. Kaže, bit će mnogo šljokica, svjetlucavih, glamuroznih stvačica koje će biti prisutne, religiozno prisutno u tom danu, ali kaže, zapamti ono što je prorok rekao, jer mi vjerujemo našim prorocima. I zato uvijek se vraćamo na ono što je prorok rekao. U našem danu ne gledamo ono što drugi govore. Ima mnogo šljokica, ima mnogo karizmatičnih propovjednika, ima mnogo emotivnih priča koje možete naći po internetu, po YouTube-u, koje se šeraju, dijele religiozni ljudi, ali ono što nas zanima nisu sve te šljokice. Nas zanima ono što je prorok rekao. I ono što je ovaj otac učio svoga sina i ono što mi učimo sve, zapamti uvijek ono što je prorok rekao, jer mi kao vjernici vjerujemo našim prorocima. I zato i slušamo prorokove propovjedi. Zato je ovo što samo danas slušali nije propovjed stara 60 godina, neki bi možda pomislili i prastara. Nama je to aktualno, nama je to ono što je prorok rekao i mi kao vjernici vjerujemo ono što je prorok rekao i uvijek se vraćamo na to što je prorok rekao, umjesto da gledamo neke šljokice ili da gledamo neke druge stvari koje se dijele i na koje vjernici klikaju i šeraju i mi gledamo ono što prorok kaže. Stoga puno više vrijedi poslušati jednu propovjed nego koju je prorok rekao, nego gledati sate i sate onoga što možete naći po internetu da drugi pričaju. Mi kao vjernici vjerujemo ono što je prorok rekao. Kaže, ako ne dođe u tvom danu, onda uči svoga sina. I bit će puno šljokica u tim danima, ali Šimune, uvijek zapamti ono što je prorok rekao, jer mi kao Izraelci vjerujemo našim prorocima. Kaže, zapamti, kad vidiš da ovaj Mesija dođe, bit će znak da je to on. Zato što će on biti Bog prorok ili Bogo prorok. On će biti Bog u obliku proroka i po tome ćeš znati. I ovo je ono što je uputa i za nas. Ako je on došao Židovima kao Bogo prorok, i u našem danu on će se isto tako otkriti kao Bogo prorok. Kaže, bit će znak koji će biti s njim. I ako su Židovi imali Krista kad je došao i prepoznali ga po jednom znaku, po tom istom znaku ćemo ga prepoznati i mi. Biće to opet Bog koji je prorok, bit će to opet Bog sa tim proročkim znakom, mesijanskim znakom. I ono što prorok kaže, kako ga je prepoznao Šimun Petar, tako da kad je stao pred njega, on mu je rekao kako se zove. Rekao mu je kako se njegov otac zovu, Natanael ga je prepoznao tako što mu je znao gdje je bio kad ga je Filip pozvao. Znači, Natanael je vidio taj proročki znak otkrivanja tajni srca. Šimun je vidio taj proročki znak otkrivanja srca. I ono što su ga oni prepoznali u tom vremenu kao proroka koji otkriva tajne srca i ono što mi isto možemo reći u današnjem danu, mi smo ga prepoznali na isti način. Opet kao proroka koji otkriva tajne srca. Bog u čovjeku, Bog u griješnom čovjeku, proroku, spašenom Božjom milošću, ali opet na isti način otkriven isti Mesija, Bog u prorokovom tijelu. Kaže, Bog u obliku proroka, kaže, i bit će znak koji će biti s njim, zato što će on biti Bogo prorok i on će biti Bog u obliku proroka i po tome ćete znati. I ono što možemo reći, ista stvar se ispunila u našem vremenu, Bog se pojavio u obliku proroka, Bog se očitovao kroz proroka i bio je znak s njim. I taj znak je bio isti onaj koji je bio za vrijeme njegovog prvog dolaska, to je bilo znak Mesije ili znak otkrivanja tajni srca. I kaže prorok, jednom kad ste uvjereni da je to istina, vi ne možete biti na miru, morate reći nekome o tome. Kaže, ima nešto da jednostavno ne možete biti na miru oko toga, to je život i vi želite da svatko zna o tome. Ono što vidimo, čovjek koji doživi susret s Bogom, čovjek koji doživi da je spoznao istinu, čovjek koji je uvjeren u to, jednostavno ne može biti na miru, mora reći svima o tome. Zašto? Zato što u njemu nešto je živo, nešto što jednostavno mora eksplodirati, izaći van i mora reći svakome o tome. Kaže, tako je kad Bog uhvati srce i zaista uvjeri. Vi ne možete biti na miru i vi morate reći nekome, vi ne možete sakriti to, upaliti svijeću i staviti je pod košaru, to nije dobro. Kaže, morate pustiti da vaše svjetlo svijetli. Jednostavno, život se ispolji, život izađe vani, vi to ne možete sakriti. Nešto raste u vama kao kad žena u sebi nosi život, ona to ne može dugo sakriti, ona to jednostavno izađe na vidjelo, nešto je živo, nešto raste, tako je isto tako kad mi oživimo u našem srcu, kad nešto se začne, to je novi život koji raste i koji jednostavno moramo svima pokazati, mi smo uvjereni, ne možemo biti na miru, moramo reći nekome o tome, ne možete to sakriti kao što ne možete staviti svijeću pod košaru da svijetli. Kaže, kad bi mi večeras, kaže, imali službu svjedočenja, znači svjedočanstva, kad bi ljudi davali svoja svjedočanstva, oni koji su spašeni njegovom milošću, kaže, morali bi je prekinuti u 2 sata ujutro. Svatko želi reći što zna o njemu, ako ste ga ikad upoznali. Kaže, ako ste ga upoznali, jednostavno želite reći što znate o njemu. Znači, ono što vidite, ljudi koji su poznali Krista žele pričati o njemu, moraju to reći. Ne žele pričati o svom poslu, ne žele pričati o nogometu, o sportu, ne žele pričati o politici, oni imaju neku drugu temu. Pričaju o onome koga su upoznali, onome koga su upoznali koji je promijenio njihov život. Znači, svatko želi reći što zna o njemu, ako ste ga ikad upoznali. I ono o čemu pričate govori jeste li ili niste upoznali Krista. Ono što je centralna tema vaših misli i vašeg života govori o tome jeste li upoznali ili niste upoznali Krista. Ono što vidimo, ovi učenici nisu sjedili u ovom čamcu i pričali o svojim ulovima. Ko je ulovio većeg šarana ili ko je ulovio veću štuku ili ko je imao bolji ulov ili ko je bolji stručnjak za lov ili ko bolje prodao ono što je ulovio. Znači, njihova tema nije bio njihov posao, njihova tema nije bila njihova obitelj, njihova tema nije bilo ništa ovo zemaljsko. Znači, ono što vidite, oni su pričali o onome koga su oni upoznali. A upoznali su Krista i jednostavno nisu mogli šutjeti o tome. I kad čovjek doživi takav susret i upozna Krista danas, upozna Mesiju danas, istog onako kakav je bio prije 2000 godina, on će pričati o njemu. Pričat će o propovjedi koju je pročitao, pričat će o citatu iz propovjedi, o temi, o nečemu što mu je Bog otkrio. Pričat će o takvim stvarima, to je ono što će eksplodirati, izlaziti iz njega, to je ono što će izlaziti na sve strane iz njega, što je ono o čemu on neće moći šutjeti, a ne neke druge stvari. I danas stvarno previše pričamo o stvarima koje nemaju veze sa Kristom, pričamo o svojim ulovima, pričamo o svojim nekim drugim zemaljskim stvarima, ko je prodao ribe za koliko, ili ko je ulovio većeg šarana, ili ne znam šta da su oni lovili u Galilejskom jezeru. To je možda bila njihova tema prije nego što su upoznali Krista. Ali nakon što su upoznali Krista, oni su pričali o onome što su doživjeli s njim. I vjernici bi trebali pričati o tome što su doživjeli sa Kristom. Trebali bi pričati o tome što im je Bog otkrio u riječi. Trebali bi pričati o tome šta su to pročitali u poruci, što ih je dotaknulo. To bi trebala biti njihova tema. Kaže, svatko želi reći ono što zna o njemu, ako ste ga ikad upoznali. Kaže, ima nešto u tome da vi želite reći svakome, zato što vi znate o čemu pričate. To nije nešto izmiješano, lopola, nekakvo vjerovanje u nešto, nego to je nešto što ste vi prihvatili Krista kao svog spasitelja i Duh Sveti je došao u vaš život i vi znate da se nešto dogodilo. Jer vi ste bili tamo i to ste bili vi ti kojima se to dogodilo. Kaže, ako ste ikad bili iscijeljeni silom Božjom, nema ništa na ovom svijetu što vam to može uzeti iz vašeg uma, ne može vam objasniti ili objašnjenjem to oduzeti, zato što vi znate. I to je ono što mi trebamo takvo iskustvo, mi trebamo takvo uvjeravanje, takvu sigurnost, takvo iskustvo i takvo proživljavanje sa Kristom, upoznavanje njega da pričamo o njemu. Takav odnos sa Kristom i ovom porukom da pričamo o tome što vidimo u ovoj poruci, što nam je Bog otkrio, da pričamo o duhovnim stvarima, da pričamo o stvarima koje su nam svježe, o stvarima koje su oni svjedočili da je on učinio toga dana pred njihovim očima, a ne o nekakvim svakodnevnim zemaljskim beznačajnim stvarima. Uzima prorok Mojsije i kaže, sa svom svojom teologijom on je napravio pogrešku i pobjegao od Boga. Znači, čovjek sa teologijom se trudi, ne uspije i pobjegne od Boga. Ali kad je susreo Boga licem u lice, nešto se dogodilo njemu i on je bio spreman da se vrati natrag u Egipat, bez obzira kakve su bile okolnosti, on je bio na svom putu zato što je imao iskustvo. On je znao što je, o čemu je on pričao i tako je sa svakim vjernikom koji je primio Duha Svetoga. Kaže, stoga ja kažem večeras, ti učenici u tom malom brodu su kao što smo mi večeras ovdje. Svi mi želimo reći nekome, dati iskustvo, želimo reći u detalje, kaže, takvi su oni bili. Tako mora da je bio sljedeći Andrej, kaže, on jednostavno nije mogao više šutjeti. I to je ono što mi čitamo ovdje o ljudima koji su doživjeli nešto s Bogom, čiji je život bio promijenjen od Mojsija, koji je sa svojom teologijom pobjegao od Boga zbog svog neuspjeha, do Mojsija koji je susreo Boga licem u lice i vratio se natrag bez obzira na okolnosti, bio na svom putu natrag u Egipat, znao je o čemu priča i kaže, tako je sa svakim vjernikom koji je primio Duha Svetoga. Sad prorok uzima Natanaela tamo i kaže, kako je Natanael bio teolog i na početku možda nije odmah povezao i nije pasalo njegovoj teologiji to što je čuo od Filipa i kaže, zar ne misliš da bi on trebao doći prvo u našoj denominaciji i reći nam o tome? Znači, zar ne misliš da bi on trebao doći kroz našu denominaciju i reći nam o tome? Kaže, ali kao što je bilo onda, tako je i danas. Ponekad ono što Bog pošalje, to mora doći kroz našu denominaciju ili to nije točno, nije ispravno. Za nas to ne vrijedi. Mislimo da to nije dobro, to ne vrijedi, to nije ispravno ako nije došlo onako kako smo mi to očekivali, kroz našu denominaciju ili kroz naš nekakav sklop razmišljanja. Kaže, ali Bog obično pošalje to van svake denominacije i zbuni cijelu grupu onima koji čekaju i očekuju nešto. Ja se nadam i vjerujem da smo mi ljudi koji čekaju i očekuju nešto. Ljudi koji očekuju nešto da dođe i da se ispuni ono što je pismo reklo. To su ljudi kojima Bog to pošalje, ali pošalje na način na koji on to hoće, izvan naših očekivanja, izvan naših organizacija, denominacija, izvan naših nekakvih konstrukcija koje smo mi napravili, Bog to pošalje na svoj način. I kaže Filip, mislim da mu je dao najbolji odgovor koji sam ikad čuo. Nemoj ostati kući i kritizirati, dođi i vidi sam. I to je ono što mi ljudima kažemo kad damo ovu poruku, uzmi i pročitaj, provjeri sam, vidi da li je to za tebe ili nije. Nemoj klikati po internetu i slušati kritike drugih ljudi, pročitaj sam tu propovijed, poslušaj sam, dođi i vidi. To je ono što je najbolji odgovor, kaže prorok koji sam ikad čuo. Odgovor koji je Filip rekao čovjeku koji je imao neku drugu teologiju, neko drugo razmišljanje, očekivao stvari da dođu kroz njegovu denominaciju, rekao mu je dođi i vidi. I Natanael kao iskreni vjernik je došao i vidio i to ga je uvjerilo. Ono što vidimo, Filip nije uvjeravao Natanaela. Filip nije danima sjedio s njim i uvjeravao ga i molio ga i tapšao ga i preklinjao ga i rekao mu je dođi i vidi. I ono što je naš poziv kad svjedočimo ljudima da ih pozovemo dođi i vidi. Poslušaj sam, pročitaj sam. Ako hoćeš, ako je to za tebe, onda ćeš čuti da ti ta poruka, ta knjiga, ta propovjed koju imaš u svojim rukama progovori isto kao što je progovorila Natanaelu i prepoznat ćeš se u tome. Kaže, to je dobra stvar kad ljudi kažu da se Duh Sveti više ne kreće među ljudima danas, da je to samo emocija. Ja mislim da je to najbolji odgovor. Dođi i vidi sam. Vidi što će se dogoditi. Kaže, kad ljudi iz svih područja života, pokvareni, pijanci, uličarke, kad su oni ispravljeni i očišćeni krvju Isusa Krista i napravljeni svecima, zato je potrebno više od psihologije ili ljudske teologije, zato je potrebna sila, sila regeneriranja Duha Svetoga, ta sila Duha Svetoga koja obnavlja, koja mijenja čovjekovu dušu, njegov um i cijeli način života. Kaže prorok, dođi i vidi. I ono što kaže, dođi i vidi što? Dođi i vidi ljude koji su iz raznih područja života pokvareni, pijanci, uličarke, koji su promijenjeni, ispravljeni, očišćeni krvlju Isusa Krista i napravljeni svecima. Zašto je potrebno više od psihologije, od ljudske teologije, zašto je potrebna sila Duha Svetoga koja mijenja čovjekovu dušu, njegov um i cijeli način života. Njegov način života. Znači ono što prorok kaže, Filip mu je dao najbolji odgovor, rekao mu je dođi i vidi. Dođi i vidi ljude koji su pijanci, uličarke, pokvareni, ali su promijenjeni. Promijenjeni su krvlju Isusa Krista, očišćeni su, postali su sveci. Duh Sveti je promijenio tog čovjeka, njegovu dušu, njegov um i način života. Dakle, ono što mi danas možemo reći, i trebamo moći reći je dođi i vidi takve ljude. Dođi i vidi promijenjene ljude. Znači ono što jednostavno ovdje prorok kaže, kad je Filip rekao Natanaelu dođi i vidi, i prorok povlači s time paralelu i kaže dođi i vidi promijenjene ljude. Ljude koje je Duh Sveti načinio svecima, koje je očistio krvlju Isusa Krista, čije su duše promijenjene, njihovi umovi i njihov način života. Mi moramo moći pokazati ljudima kojima svjedočimo takve promijenjene ljude. Ako nema takvih promijenjenih ljudi, ako ljudi dođu u crkvu, poruke i vide ljude koji puše, vide ljude koji žive kao i ostatak svijeta, idu na plaže na koje idu i ostatak svijeta, koji pričaju o politici ili sportu ili čemu god, kao i ostatak svijeta, koji se ponašaju kao ostatak svijeta, koji žive kao ostatak religioznog svijeta. Mi ne možemo, nemamo im što pokazati da ti ljudi budu obraćeni. Kaže ovdje, Filip je rekao, dođi i vidi, nemoj ostati kući i kritizirati, dođi i vidi. Kad su ljudi iz svih hodova, oblika, područja života pokvareni, pijanci, uličarke, kad su ispravljeni i očišćeni krvlju Isusa Krista. Dođi vidi ljude koji su bili pokvareni, pijanci, uličarke, koji su očišćeni krvlju Isusa Krista i načinjeni svecima. Dođi i vidi nešto što nije mogla psihologija napraviti ili ljudska teologija. Dođi i vidi nešto što je napravila sila, obnavljajuća sila Duha Svetoga, koja je promijenila ljude, njihovu dušu, njihov um i njihov način života. Znači ono što moramo moći pokazati ljudima kojima svjedočimo, crkvu u kojoj postoje ovakvi ljudi, promijenjeni ljudi. Dođi i vidi Duha Svetoga koji je promijenio ljude, koji ih je očistio krvlju Isusa Krista, napravio ih svecima, koji ih je obnovio, promijenio, promijenio njihov um, promijenio njihove duše, promijenio njihov način života. Prvo kaže, ako je Bog ikad bio Bog, on je i sad Bog. Ako je Bog bio nekad pozvan na scenu u Edenskom vrtu za izgubljenog čovjeka u Edenskom vrtu i on je napravio pripremu da taj čovjek bude spašen i spasio ga, na tim istim osnovama, na toj istoj pripremi, a to je prolivena krv, nevine žrtve, Bog će spasiti svakog griješnika koji mu ikad dođe. Znači, ako je Bog nekad mijenjao griješnika i od njega napravio sveca, Bog će napraviti to ponovno. Ako je Bog pobrinuo se da postoji spasenje u Edenskom vrtu kroz prolivenu krv nevine žrtve, takvo spasenje postoji i danas. Bog je nepromjenjiv. Bog jednom što je napravio čini i dalje. Pismo kaže da je isti juče, danas i zauvijek. Ono što vidimo, Bog danas mijenja ljude. Nije prestalo vrijeme kad je Bog od griješnika napravio sveca. Nije prestalo vrijeme kad je Bog od ljudi koji su bili neprijatelji Bogu postali ljude, napravio ljude koji su postali svjedočanstvo za Boga. Kaže, ako je čovjek k njemu došao bolestan i želio isciljenje i da je bio toliko bolestan da nije bilo pomoći od doktora i tako dalje, i Bog je bio pozvan na scenu i on je iscijelio tog čovjeka na temelju vjere u njega, i kad sljedeći čovjek pozove, Bog će postupiti na isti način. Ako ne, onda je počinio ili pogriješio, napravio je pogrešno kad je djelovao prvi put. Ako je Bog jednom iscijelio čovjeka na temelju vjere, Bog će iscijeliti svaki put čovjeka na temelju njegove vjere. On ne može biti iscijelitelj jedan put, a ne iscijelitelj drugi put. On ne može biti Bog čudesa jedan dan, a ne biti Bog čudesa drugi dan. Jer Biblija kaže, on je isti juče, danas i zauvijek. On je još uvijek Bog, samo ako zauzmete pravi mentalni stav prema bilo kojem običajnju. Znači, ono što Bog zahtjeva od nas, taj pravi mentalni stav prema bilo kojem običajnju, da mu pristupimo na temelju vjere, i ako je Bog jednom djelovao kao iscijelitelj, jednom djelovao kao spasitelj, jednom djelovao kao posvetitelj, Bog će djelovati ponovno ako mu čovjek pristupi na isti način. Kaže, bez obzira koliko je osoba obrazovana, bez obzira koliko ste pametni u Bibliji, đavo je dvostruko pametniji od vas. On može to izokrenuti ili izvrnuti i načiniti da vi izgledate kao needučitanci za prvi razred ako on to želi. On naravno može. Ali ako ste ikad imali iskustvo i sreli Boga licem u lice, nema dovoljno đavola u paklu da vam to oduzmu zato što znate o čemu pričate. Znači, ovdje nije stvar da li smo to naučili u Bibliji. Đavo je dvostruko pametniji. On može to tako izvrnuti i prikazati i uvjeriti i objasniti i slično, ali ono što prorok kaže, da ako smo ikad imali iskustvo da smo sreli Boga licem u lice, nema dovoljno đavola da vam to oduzmu, jer znate o čemu pričate. I sad ovdje prorok kaže nešto što je jako zanimljivo i mislim da bi trebali to malo bolje uzeti srcu, kad kaže i prepričava razgovor na studencu u Samariji, kaže, i on joj je rekao, kad bi ti znala s kim ti pričaš. Znači, on joj je rekao da znaš s kim pričaš. I kaže, o, tu je to. Kad bi znala, ili kad bi vi znali s kim pričate. I ja sam siguran, kad bi svaki griješnik ovdje koji osjeća prisustvo i atmosferu i sjedi ovdje večeras u nebeskim prostorima u Kristu Isusu, i taj mali osjećaj koji ti govori, kad bi znao tko je taj koji ti govori. Znači, ono što je Isus rekao ženi na studencu je nešto što kaže svakom od nas. On je njoj rekao, kad bi znala s kim pričaš. I kaže prorok, i dok ste slušali ovu propovijed, siguran sam da ste, slušajući proroka, imali taj mali osjećaj koji je u vama nešto govorio. Taj ugodan osjećaj prisutnosti Duha Svetoga. Kaže, taj mali osjećaj koji ti je govorio, kad bi samo znao tko je taj ko ti govori. Žena na Studencu je pred sobom imala čovjeka koji joj je govorio, ali u sebi je nešto osjećala. Osjećala je taj mali osjećaj, kako prorok kaže, Isus je rekao, kad bi znala tko je taj tko ti govori. Kaže, kad siguran sam svaki griješnik ovdje, koji osjeća prisutnost i atmosferu dok sjedimo zajedno u nebeskim prostorima u Kristu Isusu, i taj mali osjećaj koji ti govori, kad bi znao tko je taj tko ti govori. Taj mali osjećaj koji osjećamo u svom srcu dok slušamo propovjedi, taj mali osjećaj koji osjećamo dok čujemo proroka, kad bi samo znali tko je taj tko nam govori. To nije prorok koji nam govori, to je Krist, isti onaj koji je razgovarao sa ovom ženom na Studencu, isti Mesija koji koristi njegova usta. Taj mali osjećaj koji ti govori, kad bi samo znao tko je taj koji ti govori. Kaže, trebali bi imati ovo, treba, što ti govori, trebao bi imati to iskustvo. Možda su ti ljudi u pravu. Znači, taj osjećaj koji imaš u svom srcu, koji kaže ti bi trebao imati to iskustvo i ti bi to trebao doživjeti, možda su ti ljudi u pravu. Taj mali osjećaj koji kaže u srcu, možda su ti ljudi u pravu, kad bi samo znao tko je taj ko ti to govori. Da to nije čovjek koji ti govori, da to nije emocija koja ti govori, nego da je to onaj isti Mesija koji je razgovarao sa ženom na Studencu da govori u našem srcu. Vi mislite u svom srcu, to je Bog koji ti govori, kad bi samo znao tko je taj koji ti govori. Znači, ista stvar, dok slušamo službu, dok slušamo ovu službu, osjećamo nešto u svom srcu i pitanje koje možemo ponovo reći, rečenica koju možemo reći, kad bi samo znali tko je to, tko ti govori. Kaže prorok, to je Bog koji ti govori, kad bi samo znao tko je to. I onda je pitanje došlo o religioznoj debati, gdje bi trebalo ići u crkvu. Tu ona pita gdje bi trebalo ići u crkvu, da li bi trebalo ići u Jeruzalem ili na njihovu planinu. A on joj je brzo rekao, ni u Jeruzalem, ni u planinu. Nego Bog je duh i oni koji ga slave, moraju ga slaviti u duhu i istini. U duhu i u istini. Kaže, i ljudi tog grada su povjerovali njemu zbog ženinog svjedočanstva. Kaže, pitam se da li bi ljudi Shreveporta povjerovali u njega večeras. Ako bi on bio isti jučer, danas i zauvijek, bi li ovaj Life Tabernacle, kaže, i kad bi on učinio iste stvari koje on učinio onda. Kaže, pitam se da li bi mi bili toliko uvjereni da bi mi otišli i rekli našem susjedu i rekli ljudima, dođite vidjeti čovjeka koji mi je rekao stvari koje sam napravio, nije li ovo Mesija. Kaže, ona je uvjerila grad, ona je svjedočila i uvjerila grad, zato što su čuli ženu da svjedoči, dođite vidjeti čovjeka koji mi je rekao što sam napravio. Pita, kaže prorok, ako bi on napravio iste stvari večeras koje je napravio tamo, a tamo je otkrio tajne srca, pitam se da li bi ljudi u Shreveportu povjerovali njemu, bili uvjereni, bili na isti način da je on isti, juče, danas i zauvijek, i da li bi mi otišli i bili toliko uvjereni i rekli našim susjedima i govorili ljudima, dođite vidjeti čovjeka koji mi je rekao što sam napravio. Kaže, pitam se onda, da li bi se moglo reći onda, zaista ovo je Mesija. Ovo je ovaj Duh Sveti o kojem oni govore. Ako bi on napravio iste stvari koje je napravio onda, da li bi mogli reći, kao što je ona rekla, ovo je Mesija. I mi znamo da je prorok u našem vremenu napravio tisuće puta istu stvar koju je Krist napravio sa ženom na Studencu. Tisuće puta je otkrio tajne srca. Ona je nakon jednog otkrivanja tajne srca uvjerila cijeli grad i rekla dođite vidjeti, ovo je Mesija. I mi možemo opet reći istu stvar, dođite vidjeti, ovo je Mesija. Ovo je Mesija koji je došao u našem vremenu. Ovo je taj isti Duh Sveti o kojem mi pričamo. I ako je ona bila toliko uvjerena da je rekla svima, pitanje je jesmo li mi toliko uvjereni da kažemo svima. Kaže, ovo je svijet naziva fanatizmom, ali to je potvrđeno da je to isti Mesija. Sa istim znamenjem, istim čudesima, istom silom i istim oslobođenjem. Pitam li se, kaže, pitam se da li bi se moglo reći kao što je bilo onda, to bi značilo više od bilo od svih skloništa koje imate za bombe, to je točno, to bi bilo iskustvo uznesenja, kaže prorok. To bi bilo iskustvo uznesenja. Svijet to naziva fanatizmom, ali to je potvrđeno da je to isti Mesija koji čini iste znake, ista čudesa sa istom silom i istim oslobođenjem. Ona je uvjerila grad. Jesmo li mi dovoljno uvjereni da kažemo svojim susjedima, da kažemo ljudima i da kažemo opet istu stvar? Dođite, vidite Mesiju. Ne dođite vidjeti proroka, nego dođite vidjeti Mesiju. Kaže, mora da je to bilo negdje u to vrijeme. Padao je mrak i Sotona ih je vidio da su sami bez njega. I to je upravo ono što Sotona želi, da vidi crkvu bez Krista. I prvo kaže da naše vrijeme crkva je došla u isto stanje, da je crkva danas u stanju u kojem su bili učenici. Sjedili su u čamcu, pričali su njemu, ali su bili bez njega. I kaže, kad Sotona vidi ovu malu crkvu bez Krista, onda on kaže, to je moja prilika. I on je počeo puhati svojim dahom i oluja se spustila na more. Kaže prorok, imam ih sada, da je rekao, zato što su otišli bez njega. I onda, ako čitate ovaj tekst, kaže pismo da ih je Isus prisilio da odu bez njih. Bez njega. Znači, da ih je Isus prisilio da odu bez njega. Kaže, netko je rekao jednom i ispravio me nakon. Znači, kaže, jednom sam pričao o ome i netko me je ispravio nakon toga i rekao, brate Branhame, ali on ih je prisilio da odu bez njega. I ako pogledate u Mateju pismo, kaže, Isus ih prisili da odu. I kaže prorok, da, ali oni su pogriješili što su to napravili. Vi ćete naći puno puta u pismu gdje su vjernici ponekad bili prisiljeni da na izgled naprave nešto, a zapravo oni koji su odbili da to naprave, napravili su ispravnu stvar. Evo, uzima prvi primjer Ilije i Elizeja. Ilija je prisiljavao Elizeja mnogo puta da ostane i da ne ide s njim. Ali Elizej je svaki put odbio, zato što je bio prorok i kaže, Elizej je znao bolje od toga, zato što je bio prorok, nego što crkva zna danas. Elizej je rekao, kad su se oni skupili, rekao je, mu je Ilija, kaže, Ilija mu je rekao, kad su se oni skupili, rekao mu je, ti ostani ovdje, Gospod me poziva dalje. Idem do škole proroka. Ali Elizej, onako kako bi crkva trebala danas, je rekao, života mi Božjeg neću te ostaviti. Jedno što nalazite u pismu, da Ruta nije htjela ostaviti Naomi. Naomi je nagovarala Rutu da je ostavi, govorila je da ne može imati više sina i kad bi imala sina te noći još on ne bi odrastao na vrijeme da te snahe mogu imati, da ih može uzeti itd. itd. Ali ono što vidite, Ruta je odbijala ostaviti Noemi. Elizej je odbio ostaviti Iliju, iako ga Ilija na to nagovarao. I pismo ovdje kaže da Isus prisilio učenike da odu bez njega. I učenici su pogriješili što su otišli bez njega. I svaki put kad crkva ode bez Krista, pogriješi u tome. Ono što vidimo da zapravo nikad Božja djeca nisu, ili Božji pristup nikad nije bio da moli ljude da ostanu s njim. Nikad ih nije mitio da ostanu s njim. Nikad ih nije tapšao, laskao im ili nekako na taj način se pokušavao dodvoravati ljudima da bi oni ostali s njim. Upravo suprotno. Noemi je htjela otjerati Rutu, ali Ruta je ostala. Ilija je htio otjerati Elizeja, ali Elizej je ostao. I učenici su pogriješili što su otišli bez Isusa. I svaki put kad crkva ode bez Krista, ona pogriješi. I to je onda onaj trenutak kad Sotona misli da ima priliku da nas pobjede. Kaže, To je ono što crkva mora učiniti danas. Bez obzira što došlo ili ošlo, držite se njega. Ako se crkva ohladi, bez obzira što se dogodilo, držite se Boga, odnosno držite se Božje nepromjenjive ruke. Uhvatite se Golgote, ostanite tamo. To je način za dobiti nešto od Boga. Držite se toga i nemojte pustiti da vas Satana otrese od toga. Ako uzmete u pismu Jakova, Jakov se hrvao sa Bogom i vi nalazite tamo da mu Bog kaže pusti me, a Jakov kaže neću te pustiti. Jakov nije htio pustiti da Bog ode bez da ga blagoslovi. I naš, kaže prorok, to je način za dobiti nešto od Boga, je da se držite Boga, da ga ne pustite da ode i ne dopustite da vas đavo otrese od toga. Kaže za Rutu, tako je ona osvojila Boaza i tako crkva osvaja Krista. Znači, kako je Ruta osvojila Boaza? Tako što nije pustila da je se prisili da napusti Noemi. Ona je išla bez obzira na sve prepreke, ona je išla bez obzira na sva odgovaranja. I danas prave kršćane, vi ne možete odgovoriti da vjeruju. Zapravo, možete ih odgovarati, ali oni će i dalje ostati. A nikad kršćane, nikad vjernike ne treba moliti da ostanu. Nikad nikoga ne treba moliti da ide u crkvu. Evo, mogu vam dati jedan primjer. Javio mi se na mail čovjek koji nedavno, prije par dana ili tjedana, čovjek koji kaže da se želi krstiti u ime Isusa Krista, dao sam mu svoj broj telefona, poslao sam mu poruku, dao sam mu broj telefona, on je meni poslao poruku kao da mi se javi i da li se možemo čuti sutra. I prošlo je već možda desetak dana i čovjek nije nazvao. I meni je ljudski biti, dođe misao, pa ja da mu se javim, da ga podsjetim, da mu ponudim da se krsti ili da se nađemo, da pričamo o Bogu. Ali jednostavno, mislim da to nije ispravno i nisam to napravio. Čekam da se on javi. Ne želim ga ja dovući u crkvu, ne želim ga ja uvjeriti da se krsti. Nego čovjeku smo napravili ovu, dali priliku. Ako stvarno ima nešto u njegovom srcu da se želi krstiti u ime Isusa Krista, on će se javiti. Ima broj telefona. Nije na meni da ga ja molim ili podsjećam na njegovo krštenje, nego je na njemu. Na meni je da ga odgovaram. Čak kao što je ovdje Ilija odgovarao Elizeja. Ma ne, nemoj, nije to za tebe. Teško je to. Nije kršćanstvo za svakoga, ova poruka nije za svakoga i slično. Ali onda za oni koji su pravi, iskreni, oni će doći. Njih ne možete odgovoriti. Onaj ko se zaista želi krstiti u ime Isusa Krista, on će se javiti. On će te naći bez da mu daš telefon. Ako ima žar i želju u tebe. U sebi za napraviti ispravnu stvar. Znači, mislim da mnogo puta mi radimo potpuno krivo. Da mi molimo ljude umjesto da radimo ovo što je Noemi radila. I Noemi se riješila Orpe. Noemi si olakšala život. Noemi je mogla nagovoriti Orpu bez problema da ide. Imala bi uteg cijeli život, imala bi problem cijeli život. A na kraju je imala samo kraj sebe, samo vjernicu, samo Rutu. I onu koja je njezinu gorčinu, kako ona rekla da je Mara, a ne Noemi, gorčinu uklonila i donijela sreću i veselje kad joj je donijela unuka. Ono što vidimo onda je pravi pristup upravo takav. Gdje god u pismu pogledate, vidjet ćete da vjernike ne treba moliti, ne treba tapšati, ne treba laskati, ne treba maziti, paziti, nego oni će, ako su iskreni u sebi, oni će doći. Što više, mnogo puta je bilo upravo suprotno, pa su vjernici došli. Bez ikakvog maženja i paženja, bez ikakvog laškanja i tapšanja. Ono što vidimo sada, kaže, Satana je vidio to. I vjerujem da on vidi danas. Kaže, on ih je blagoslovio i kaže, O moji, kad je pentekostalni blagoslov prvi put se spustio prije 40 godina ili tako, mi smo imali velike sastanke, ali znate, ušli smo u program gradnje zgrade, imali smo mnogo škola i seminara i stvari za naše pastore, tako da oni budu, da imaju elokventnije govore, da ih naučimo da budu doktori, da ih načinimo velikim nadglednicima, doktorima teologije i sva ta velika imena. I Soton je vidio sve to i sada je more uzburkano. Znači, to je u jednom trenutku, učenici su otišli bez Krista i prvo kaže ovdje, to je kao ista stvar kao i sa crkvom danas. Otišli smo u neke velike programe, u neke velike događaje, u neke velike šta god, štamparije, škole, web stranice, kampove, ko će imati veći kamp, ko će imati veći broj ljudi, ko će imati veći utjecaj, ko će imati veću crkvu, ko će više putovati, ko će poslati više knjiga, ko će podijeliti više letaka, što god od toga. I mi odemo u neke stvari, u neke programe koje u sebi u načelu nisu griješni, kao što učenici na ovoj barci, na ovom čamcu, nisu griješili. Oni su pričali o Kristu, ali su bili bez njega. Kada Sotona je vidio sve to, i sad je more uzburkano. On vidi crkve koje su otišle u velike programe gradnje, kaže i neke velike stvari kao te, i otišle su bez njega. Postale su klasične, uštogljene. Znači, ušli su u neku rutinu, u neku klasičnost, u neku uštogljenost. Kaže, to je ono što mi trebamo danas, je starinsko probuđenje, silu Duha Svetoga natrag u crkvi. Bog zna da mi trebamo to u svim crkvama, ali mi smo otišli u klasično, otišli smo da se ponašamo kao ostale crkve, kao ostali. Kaže prorok onda na kraju, kasnije, nemojte ostaviti njega, ostanite s njim. Jednostavno smo otišli u uštogljeno, u klasično, u odjela, kravate, onako sve fino, da to lijepo izgleda na streamingu, da to lijepo izgleda kako god. I otišli smo u stvari koje su takve da smo zaboravili na njega. U dobar zvučni sistem, sound sistem mora biti jako dobar, dobro ozvučenje, dobra kamera, lijepa klupa, lijepa kravata, lijepo odijelo, lijepi glas, lijepa muzika, lijepi zborovi, lijepe knjige, lijepe korice, lijepa štampalj, znači sve u boji, sve atraktivno, sve fino, nema više onako da su stvari jednostavne. I u takvom nekakvom, lijepe zgrade, lijepe pozadine, lijepe web stranice, što god idemo dalje, kaže, to je ono što se desilo s crkvom, otišla je u sve to i otišla bez njega, postala klasična, postala uštogljena. Kaže, ponekad to znači puno toga, ponekad će vas to koštati puno toga. Sve što vas ne košta, nije vrijedno da to imate. Sve dobre stvari se moraju platiti. Kaže, sloboda religije koštala je krvi mnogih Amerikanaca, miliona njih, i to vrijedi nešto. I kaže, to vrijedi nešto i to je vrijedno da se za to umre. I religija koju mi imamo danas, ova pentekostalna, Duh Sveti koji se spustio na nas, koji nam vraća uskrsnuće Isusa Krista nakon 1900 godina, je vrijedno cijelog vašeg vremena, svih vaših napora i svega što činite, to vrijedi nečega. Znači, ono što vidimo, da religija koja vrijedi ne dolazi servirana, nego košta nešto. Znači, ono što vidimo, da ono što vrijedi košta nešto. Da nam nije olakšano. Bog nije olakšao kršćanstvo. Nije rekao, ja ću nositi vaš križ, vi ne morate ništa. Nego je rekao, uzmi svoj križ i slijedi mene. Znači, kršćanstvo je nošenje križa. Kršćanstvo nije olakšano, nije rekao ti sjedni na električni automobilić kraj mene ili i stisni dugme i ja nosim križ, a ti samo sjedi i gledaj i promatraj. Mnogo puta mi kršćanstvo želimo napraviti kao nešto što nije nošenje križa, kao nešto što ne košta ništa, nešto što su samo blagoslovi, nešto samo što su samo tapšanje, nešto što je samo ohrabrujuće, nešto što je samo veselo, nešto što je samo blagoslov za blagoslovom. Ali ono što zapravo pismo kaže da je kršćanstvo nošenje križa, uzmi svoj križ i slijedi mene. Kaže, ponekad će vas to koštati nečega. Nekad će vas to koštati obitelji, nekad će vas to koštati prijatelja, nekad će vas to koštati mnogo toga. Kaže, sve što vas ne košta nečega, ne vrijedi. Kaže, sve velike stvari se moraju platiti. I onda uzima primjer slobode religije koja je plaćena. Kaže, ako je to vrijedno nečega, onda je to vrijedno da se za to umre. I ova religija koju mi imamo, ova pentekostalna, pedesetnička, kad se Duh Sveti spustio na nas, koji nam vraća uskrslog Isusa Krista nakon 1900 godina, vrijedi svega vašeg vremena, svih vaših napora i svega što činite. Vrijedi vam svega. Nekim ljudima koji kažu da su vjernici poruke, ova poruka ne vrijedi ni 10%. Ali oni će reći da su vjernici poruke. Ali da li vam vrijedi svega vašeg vremena? Da li vam vrijedi svega vašeg truda? Da li vam vrijedi svega što imate? Da li vam vrijedi svega? Znači, ako vam vrijedi svega, vrijedit će vam i 10%. I to trebamo jasno reći i pokazati da kršćanin, vjernik, da mu ova poruka mora vrijediti 10%. Da ne može čovjek uzimati knjigu jednu za drugom štampanu knjigu bez da je to platio, da to košta. Da... Kaže, htio bi da cijeli svijet čuje ovu poruku, ali onda kad se štampa poruka, ne bije 10%. Znači, vrijedi mi svega, život bi dao za to, ali 10% ne. 10% vremena, 10% energije, 10% snage, 10% slobodnog vremena. Znači, da li znači jedno nedjeljno jutro, a ne, to nedjeljno jutro trebam za sebe. Ali to nedjeljno jutro je možda 10% vašeg tjedna. Da li smo uzeli 10% svog vremena ili slobodnog vremena da odemo, da podijelimo te knjige, da svjedočimo nekome, da nešto napravimo za ovu poruku. Kaže, ponekad će vas to koštati nešto. I sve što ne košta nešto, ne vrijedi da to imate. Sve velike stvari se moraju platiti. Vi znate da Isus nije htio besplatno dobiti ovaj svijet. Sotona mu je ponudio. Kaže, pogledaj, sva kraljevstva svijeta, sva su moja. I evo ti ih, besplatno. Ne moraš ići na križ da budu tvoja jedan dan. Samo mi se pokloni i dobit ćeš to besplatno. Ali Isus je odlučio platiti za to što mu je bilo ponuđeno besplatno. Vi vidite tamo Abrahama kad su mu ponudili špilju onu za sahranjivanje, on ju je odbio besplatno uzeti. Platio ju je. Sve velike stvari se moraju platiti. Kaže, ako je nešto vrijedno da to imate, onda je vrijedno da se za to umre. I ova religija koju mi imamo, pedesetnička, Duh Sveti koji se spustio za nas i koji nam je oživio ili donio uskrslog Isusa Krista živog nakon 1900 godina je vrijednost cijelog vašeg vremena. Sveg vašeg vremena, svih vaših napora, svega što radite. Vrijedno nam je svega. Kaže, jučanici su vidjeli da su sve nade nestale. I to je otprilike mjesto gdje smo mi danas. Znači, oni su bili u brodu, pričali o Kristu, u brodu, u čamcu, pričaju o Kristu, bez njega među sobom. Jer prilike prvo kaže, to je ono mjesto gdje smo mi danas. Mi pričamo o njemu, ali on nije s nama. Zaboravili smo ga, ostavili smo ga. Krenuli smo za nekakve programe gradnje, kaže tamo od zgrada ili nešto slično. I zaboravili smo da on nije među nama, a pričamo o njemu. I Sotona je vidio to kao priliku i uzburkao more. I učenici su vidjeli da su sve nade nestale. Došle su problemi, došle su nevolje. Kaže, i to je otprilike mjesto kaže, mi smo na tom mjestu otprilike danas. U čamcu pričamo o njemu, a da smo zaboravili na njega, i Sotona je uzburkao naše more. Kaže, Sotona je puhnuo svoj otrovni dah i počeo ih je uznemiravati. Njihov brod je skoro nestao. I pitam se večeras da li naš mali čamac na kojem mi plovimo kroz ovu životnu pučinu, kaže, možda Sotona je uznemirio vaše putovanje, stavio rak na vas, dao vam ljubav za svijet, ako ste otišli od Boga. Uznemirio vas negdje. Nevolja je došla i sve nade su nestale da ćete ikad preživjeti. Ali, kaže, znate, kao što je bilo onda, tako je i sada. Isus nije otišao daleko. I to je prorok kaže situacija u kojoj smo mi danas. Znači, mi smo u situaciji da pričamo o njemu, a da smo zaboravili na njega. Da smo u svom čamcu u kojem pričamo o Bogu, ali smo se zaboravili na njega, on je negdje po strani. Sotona je vidio tu priliku i onda je uznemirio naše more. Uzburkao naše more, kaže, toliko da mi putujemo ovom životnom pučinom i Sotona je možda uznemirio vaše putovanje i stavio rak na vas ili stavio ljubav za stvari svijeta. Uznemirio vas negdje. I Sotona nekoga uznemiruje na neki način. Bilo na zdravlju, bilo sa životnim problemima u obitelji, bilo financijskim problemima, bilo problemima u crkvi, bilo problemima ovakvim ili onakvim. On vidi tu priliku kad smo bez njega da nas uznemiri naše putovanje dok mi plovimo životnom pučinom, kako prvo kaže, možda je stavio rak na vas, možda je stavio stvari, ljubav za stvari svijeta, možda vas je uznemirio negdje, nevolja je došla i sve nade su nestale, ali znate, kao što je bilo onda, tako i sada. Isus nije otišao daleko. I to je ono što nas može utješiti i u tome je naše sidro, naša sigurnost, naša utjeha da Isus nije otišao daleko. Kaže, on se popeo na vrh brežuljka i on ih je gledao. I kaže, nevolja je došla, ali on je sjedio gore i promatrao ih. I kaže, prorok uskršnjeg jutra, on je ustao, on se popeo se dalje od mjeseca i zvijezda, toliko da je sjeo s desna veličanstva. I od onda i odandle on nas promatra kao što je promatrao učenike u čamcu dok su pričali o njemu i dok je Sotona uzburkao more, dok su mislili da su sve nade nestale, on ih je promatrao i on je stupio na scenu. Kaže, ajde da ne napravimo istu pogrešku koju su oni napravili. Dok su sve nade otišle, oni su mislili da više nikad ne može biti probuđenja. I to je otprilike stanje u kojem možda ljudi su danas duhovno. Kaže, sve nade su otišle i oni su mislili da više nikad ne može biti probuđenja. Da više nikad neće vidjeti Isusa u svom životu dok su bili tamo, ali u tom najtamnijem času, kad su sve nade nestale, on je došao i hodao po vodi i on hoda k nama danas. I to je onaj utješni dio ove propovjedi. Kaže, kad su sve nade otišle, kad su mislili da više nema probuđenja, kad su mislili da više nikad neću vidjeti Isusa u svom životu, taj najtamniji čas kad su nade otišle, on je došao i hodao po vodi njima. I on hoda k nama. Kaže, Otkrivenje 17 kaže da su vode koje su vidio mnoštva ljudi. Kao što je onda hodao po tim vodama, tada sada hoda među mnoštvom ljudi k nama. Onda ga vode nisu spriječile da dođe do njih i danas ga mnoštva ljudi ne sprečavaju da dođe k nama. Oni su mislili da više nikad neće vidjeti probuđenje, da nikad neće vidjeti Isusa, ali on je došao k njima u tom najtamnijem času i kaže, on hoda k nama danas. Kaže, ajde da ne napravimo grešku koju su oni napravili na Galilejskom moru te noći Jedina stvar koja im je mogla pomoći, jedina stvar koja im je mogla, koja ih je mogla spasiti, jedino što im je moglo, što ih je moglo osloboditi, oni su se toga bojali. I oni su mislili da je to sablast. Znači, oni su se bojali onoga jedinog što im je moglo pomoći, jedinog što ih je moglo spasiti, jedinog što ih je moglo osloboditi. Ja kažem, prorok, nemojmo napraviti istu grešku koju su napravili oni na Galilejskom jezeru, da se bojimo onoga jedinoga što nam može pomoći. Nemojmo napraviti istu pogrešku. Kaže, on koji zna i koji nas čuje sada, ako bi on hodao među svojim ljudima večeras, i ako bi on učinio stvari koje je činio onda, da vi možete vidjeti da je ovo evanđelje koje mi propovjedamo, da to nije od čovjeka načinjena teologija. To nije od čovjeka načinjena teorija, nego sila uskrslog Isusa Krista koji hoda među njegovim ljudima. Nemojte se toga bojati, to je jedina stvar koja vam može pomoći. Znači, ono što kaže prorok, ovo je evanđelje koje mi propovjedamo. To nije ljudska teologija i ljudska teorija. Nego to je sila uskrslog Isusa Krista koji hoda među, nam, među svojim ljudima danas, koji radi iste stvari koje radi onda, prije 2000 godina. Nemojte se toga bojati, to je jedina stvar koja vam može pomoći. Što je to jedino što nam može pomoći danas? Pa ovo je evanđelje koje mi propovjedamo. Koje nije ljudska teologija i ljudska teorija, nego sila uskrslog Isusa Krista koji hoda među svojim ljudima. Nemojte se bojati ove poruke, to je jedina stvar koja vam može pomoći. Ovo evanđelje koje propovjedamo, ovaj uskrsli Isus Krist koji se očitovao živ među svojim ljudima u našem vremenu, ovo evanđelje koje propovjedamo, koje nije ljudska teorija i teologija, nemojte se toga bojati. To je jedino što vam može pomoći. Učenici su na Galilejskom jezeru vidjeli Isusa i bojali se toga da je to sablast, a to je bilo, on je bio jedini koji im je mogao pomoći. I danas postoji taj isti uskrsli Isus Krist koji je danas nama dostupan kao evanđelje koje je propovjedano, kao ova poruka. I nemojte se toga bojati, to je jedina stvar koja vam može pomoći, kaže prorok, i to je istina. Kaže, bez obzira koliko Krist pomazao mene, mora pomazati i vas također da vjerujete. Jer mnoge čudesa on nije mogao učiniti među njima zato što oni nisu vjerovali u njegovom gradu, u gradu. A i onda kaže, neka bi on došao večeras i pomazao nas sve. Kaže, ako on može dokazati da je živ, i ako on može dokazati da je on živ, kaže, on može dokazati da je on živ, ako mu vi dopustite da vam to dokaže. I ako mu dopustite da to dokaže meni, ili ako mu dopustim da dokaže meni i vama, i vi meni da je on živ, onda on hoda među svojim ljudima večeras, među vodama kao što je hodao onda. Ne bojte ga se, nego mu vjerujte. Onda je on hodao među vodama i danas on hoda među vodama, među pucima, jezicima, mnoštvima. Onda je on hodao među vodama k svojim ljudima, k svojim učenicima i on danas hoda među mnoštvom naroda, svojim učenicima, svojim vjernicima. On hoda između voda onda, on hoda između voda sada i on može dokazati da je živ. Ako mu dopustite da vam to dokaže, kaže, nemojte ga se bojati, nego mu vjerujte. I tu smo. Pozvani smo da ga vidimo kako hoda među vodama danas, da ga vidimo kako hoda po vodi danas, po mnoštvima, pucima, narodima, jezicima. Između svega toga on hoda direktno k nama. Između sveg tog mnoštva, između sveg tog naroda, puka, jezika, on je izabrao doći direktno k nama, ali nemojmo ga se bojati, to je jedina stvar koja nam može pomoći. a to je ovo evanđelje koje je propovjedano, koje nije ljudska teorija i teologija, nego uskrsli Isus Krist, očitovan među svojim ljudima. Nemojte ga se bojati, nego mu vjerujte. Ne bojte se ove poruke, ne bojte se da je ona stroga, ne bojte se da je ona striktna, ne bojte se da je ona oštra, ne bojte se da ona traži previše. Mnogi ljudi se boje ove poruke, da ona ima standarde koje oni ne mogu živjeti, da ona traži nešto što oni ne mogu ispuniti. Ne bojte se poruke, to je jedina stvar koja vam može pomoći. Ne bojte se stvari koje poruka kaže. Ne bojte se tog kršćanstva, tih standarda, svetosti na koje ona poziva. Ljudi se danas boje toga, kao što su se učenici bojali Isusa kad su ga vidjeli da dolazi k njima. Mislili su da je to sablast. Mnogi ljudi danas za poruku misle da je sablast. Boje se, čini im se prestroga, čini se preteška, da zahtjeva previše. Ali to je jedina stvar koja nam može pomoći u našoj čamcu u kojem smo na ovom uzburkanom moru. Na ovim nevoljama koje nas okružuju, kušnjama koje prolazimo, dok se brod ljulja i trese. Jedino što nam može pomoći je ova poruka i nemojmo se je bojati. Bez obzira koliko izgledala striktna, zahtjevna, koje standarde svetosti pozivala, kako govorila da se treba odjevati, kako govorila da se treba ponašati, što je to što poruka kaže da je ispravno i sve ono što poruka kaže da nije ispravno, nemojmo se toga bojati, jer to je jedino što nam može pomoći. Prorok završava, time ćemo pomalo završiti, kaže sva Božja vojna oprema je nadprirodna. Ništa nije prirodno, sve je nadprirodno. Tako da kršćanin, mi da bi bili kršćani, mi moramo vjerovati u nadprirodno. Jer vjera je potvrda ili imanje onoga čemu se nadamo i potvrda stvari koje ne vidimo. I prorok završava s time, opet spominje kao i službama koje smo slušali nedavno, mesijanski znak. Crkvu duhovno, Abrahama i Saru, i bio je netko koji je ostao s njima, koji im je pokazao nadprirodan znak. Jer prvo kaže sve, da bi bili kršćani moramo vjerovati u nadprirodno. Cijela Božja oprema je nadprirodna. Bog nam nije dao nikakvo prirodno oružje. Nije nam dao mač, nije nam dao top, nije nam dao štit, nikakav prirodan. Sve što nam je dao duhovno, nadprirodno. I vjera je nadprirodna stvar. Kaže, crkva duhovna, Abraham i Sara, onaj koji je ostao s njima, im je pokazao nadprirodan znak. Okrenuo je leđa i rekao, gdje je Sara, tvoja žena, i zašto se Sara nasmijala u šatoru kojem je on bio okrenut leđima. I prorok kaže ovako, Bog još uvijek ima anđele. Mi shvaćamo da je taj anđeo bio očitovan u ljudskom tijelu. Zato što je on nestao u prisutnosti Abrahama i Abraham ga je nazvao Elohimom, Bogom. Bog još uvijek ima anđela. Kaže, onda je bio anđeo koji se pojavio Abrahamu u ljudskom tijelu i koji je nestao, kojeg je Abraham nazvao Elohimom i Bogom. Taj Abrahamov anđeo koji mu se ukazao je napravio taj nadprirodni znak da je otkrio što je Sara mislila u svom srcu u šatoru iza njega. I kaže, Bog još uvijek ima anđela. I u našem vremenu Bog je poslao svog anđela koji napravi istu stvar. Kaže, sada Gospode dođe u naše tijelo i posveti nas večeras i pokaže iste znakove koje si pokazao u Sodomi. Tako da ako nevjernik stoji ovdje ili sjedi ovdje, da bi mogao vidjeti da smo mi na kraju vremena za vatru. Jer bila je vatra u danima Lota, kad se anđeo očitovao. Znači, kad se anđeo očitovao, kako se očitovao otkrivanjem tajne srca, što je uslijedilo vatra u danima Lota. Pošalji njega večeras, Gospode, mi se podlažemo tvom svetom duhu. I Bog šalje tog istog anđela koji čini taj isti znak, otkriva tajne srca i govori nam kao što je bilo u dane Lota, bila je vatra u danima Lota nakon ili kad se ovaj anđeo očitovao. Očitovao se otkrivanjem tajne srca, očitovao se u naše vrijeme otkrivanjem tajne srca i slijedi vatra kao što je bilo u dane Lota, tako će biti u dane kad se sin čovječi očituje. Kaže, opet jedan primjer, kaže, on je učinio kao neka bi on učinio kao što je Isus učinio. Kao što je on učinio prije svoga razapeća. Mi znamo da su Kleofa i njegov učenik, i Kleofa i još jedan učenik na putu za Emaus razgovarali sa uskrslim Kristom. I onda su došli i zatvorili se u jednu gostionu i tamo je taj Krist, uskrsli Krist, napravio nešto upravo onako kako je činio prije svog uskrsnuća i prije svoga razapeća, nešto po čemu su oni znali da je to on. I u naše vrijeme ponovo se pojavio uskrsli Gospod Isus i učinio nešto kao što je činio prije svoga razapeća, po čemu mi znamo da je to on. Što je napravio? Napravio isti ovaj znak, mesijanski znak. I onda kad je on to učinio pred Kleofom i njegovim, odnosno i ovim drugim učenikom, kad su oni bili zatvoreni u sobi, i onda su oni bili na svom putu kući i rekli su, nisu li naša srca gorila u nama dok nam je govorio putem. Zato što je on učinio nešto kao što je učinio prije svoga razapeća, oni su znali da je to bio uskrsni Gospod. Znači, zašto su oni znali da je to uskrsni Gospod? Zato što je on učinio nešto upravo onako kako je činio prije svoga razapeća. Kako mi znamo da je ovo Mesija u našem vremenu? Kako mi znamo da ono što je Bog činio kroz prorokovu službu je mesijanski znak? Zato što vidimo opet da je učinio nešto upravo onako kako je činio prije svoga razapeća. I oni su znali da je to uskrsli Gospod i ono što mi znamo da je to uskrsli Gospod u našem vremenu. Kaže, Oče, učini istu stvar među nama večeras kao kod tih učenika o kojima smo mi pričali u malom brodu, koji su razgovarali, o čemu smo razgovarali večeras. Kaže, Oče, učini istu stvar večeras među nama, kao što si učinio tim učenicima koji su bili u tom malom čamcu, o čemu smo razgovarali večeras. I Bog to čini. Znači, kaže, mi živimo i možemo reći upravo ono što je Krist načinio učenicima koji su bili u tom čamcu i razgovarali o njemu, Bog je učinio istu takvu ponovnu stvar u našem vremenu. Oni su bili u čamcu, razgovarali o njemu, ali on nije bio s njima. I nevolje su navalile i onda je on došao k njima, oni su se prepali toga, ali onda su shvatili da je to jedina stvar koja im može pomoći. Ista stvar je s nama. Mi smo u svom čamcu, razgovaramo o njemu, ali smo zaboravili na njega, ostavili smo ga negdje sa strane. I on se uputio k nama, dok nevolje i problemi ljuljaju naš čamac. I na prvi pogled, kad ga pogledamo, možda ćemo se prepasti toga, možda ćemo se prepasti ove poruke, možda ćemo se prepasti stvari koje ona zahtjeva, očekuje od vjernika, stvari koje poruka kaže da vjernik treba, stvari koje poruka kaže da vjernik ne bi trebao i ne bi smio i ne smije. Svih tih stvari možda ćemo se prepasti kao što su se učenici prepali njega kad su ga vidjeli da im dolazi, ali on je bio jedina stvar koja im je mogla pomoći. I ova poruka je jedina stvar koja može pomoći nama. I kad su ga prigrlili u svoj čamac, Oluja se smirila i kad ga mi prihvatimo i uzmemo u svoj čamac koji putuje ovom životnom pučinom, kako prorok kaže, naše će se nevolje smiriti. Kao što je bilo onda, tako i sada. Ova scena sa čamcem na moru se ispunjava u našem vremenu i u našem životu. I kad vidimo da se naš čamac ljulja, da ga Sotona pokušava potopiti, kad mislimo da nema nikakve nade, kad smo prepadnuti, ajde da se okrenemo jedinoj stvari koja nam može pomoći, a prvo kaže da je to ovo evanđelje koje je propovjedano, koje nije ljudska teologija i ljudska teorija, nego uskrsli Isus Krist. Ajde da se okrenemo na poruci, da se ne prepadnemo i ne bojimo poruke i ne prepadnemo i ne bojimo svega što ona zahtjeva, nego da vidimo i shvatimo da je to jedino što nam može pomoći i da uzmemo tu poruku u naš čamac kako bi se Oluja smirila. Evo, neka vas Bog blagoslovi, nadam se da vidite tu paralelu između situacije sa vjernicima u tom čamcu i situacije sa vjernicima u našem vremenu i situacijom sa našim životnim čamcem i našim životom i situacijom gdje vidimo da nismo ostavljeni sami, da je Krist se popeo na visoku goru i promatrao ih i gledao cijelo vrijeme i kad su oni mislili da nema nikakve nade, nade je bilo, Bog ih je gledao, Bog ih je promatrao i došao k njima, ali došao u obliku u kojeg su se oni na početku prepali. Ali su brzo shvatili da je to jedino što im može pomoći i mi moramo shvatiti da ova poruka i ovo evanđelje koje je propovjedano je jedino što nam može pomoći. I da moramo prihvatiti, prigliti i uzeti to u naš čamac i da će se život na Oluje smiriti. Neka Bog blagoslovi, možemo kratko pognuti još glavu. Da, dragi Bože, kao što prorok kaže, kao što je bilo u ovoj priči sa učenicima koji su jedno vrijeme u miru plutali čamcem i razgovarali o tebi, iako ti nisi bio među njima, Gospode, tu su pogriješili. Ali Sotona nije dao da to vrijeme razgovora o tebi, svjedočenja i plutanja dugo traje i da prođe tako mirno i idilično. Mislio je da ima priliku, zato što ti nisi s njima, da ih potopi, Gospode. I podigao je oluje i valove. Prvo kaže da je tako i s nama, da ti ponekad, Gospode, da mi ponekad se nađemo u situacijama gdje bolesti navale stvari svijeta, navale razne stvari, razni valovi koji nas pokušavaju potopiti, Gospode. Ponekad mislimo da nema više nade, da je sve gotovo, da neće više biti probuđenja, kako kaže prorok, da nećemo više nikad vidjeti Isusa kako su se oni osjećali, Gospode, ali ti si bio negdje visoko i promatrao ih cijelo vrijeme i onda si došao k njima po vodi, Gospode, i oni su se prepali onoga koji im je jedini mogao pomoći, Gospode. I ti si nam danas istu stvar ponovio u našim životima, dao si nam, Gospode, evanđelje koje nam jedino može pomoći, poruku koja je jedina. I ponekad se mi prepadnemo toga, možda nam izgleda previše striktna, previše oštra, možda nam izgleda da to mi ne možemo živjeti, Gospode, ali onda moramo shvatiti da je to jedino što nam može pomoći, Gospode, i da moramo to uzeti u svoj čamac da bi nam se životne oluje smirile. I molim te da svatko od nas to napravi, da ima isto ovo svjedočanstvo kao učenici na kraju ove priče, kad si se ti vratio u njihov čamac. Da se ti vratiš u naše živote, Gospode, i smiriš naše životne oluje. Molimo te u dragocjeno ime Isusa Krista. Amen. Evo, neka bi to bilo naše svjedočanstvo svih nas, da se Krist vratio u naš čamac, u naš život i smirio naše oluje. I da ono što ga smo se prepali je zapravo jedino i bojali, da je to jedino što nam može pomoći, a da je to ono što prvo kaže, da je to ovo evanđelje, ova poruka koja nije ljudska teologija i ljudska teorija, nego uskrsli Isus Krist. Evo, s tim bi završili. Neka vas Bog blagoslovi u Isusovo ime. Molimo.